Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
U 10 časova i 6 i po minuta na talasima Radio Beograda 1 počinje još jedno izdanje magazina na prvom. Želimo vam dobar dan. Sa vama do podneva na realizaciji današnjeg magazina bit će i radit će muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Žarko Bovan do podneva. Vesna Gemović je na mestu producenta, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Nekoliko, kao i uvek, nadamo se, zanimljivih i važnih tema i u današnjem magazinu, pa na samom početku kratka najava. S obzirom da smo krajem godine, koja tek što je istekla, bili u prilici da pročitamo više napisa o početku takozvanog hlađenja tržišta nekretnina i u Evropi i u Americi, mnogima se ovde kod nas logično nametnulo pitanje da li će i do nas taj trend da stigne. Prema nekim podacima, cene kvadrata u Srbiji inače u poslednje 4 godine povećale su se za 40%, a s druge strane banke u našoj zemlji krajem prošle godine prijavile su da je tražnja za stambenim kreditima najviše zbog rasta Euribora pala za isti procenat. Šta možemo da očekujemo u godini koja je tek počela i mogu li oni kojima je kupovina stambenog prostora životno pitanje, ne samo investicija, eventualno da se nadaju snižavanju cena kvadrata, bit će samo neka od pitanja za našeg prvog gosta, Nenada Đorđevića, predsjednika Upravnog odbora klastera Nekretnine Srbija. A u magazinu na prvom danas ćemo govoriti i o šansama za uspeh inicijative britanske organizacije Oxfam, koja da se značajno povećaju porezi ultra bogatima širom planete, a koji je uputila liderima okupljenima na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, koji je u toku. Govorit ćemo i o projektu izrade idealnih rekonstrukcija kruna i odeždi srpskih srednjovekovnih vladara koji realizuje Istorijski muzej Srbije. Zatim o važnosti pokretanja postupka zaštite planine Jelice kod Čačka kao predela izuzetnih odlika koji je pokrenulo Ministarstvo životne sredine, a prema projektu Zavoda za zaštitu prirode Srbije. A pred kraj današnjeg magazina povešćemo vas u Pančevo na jednu zanimljivu izložbu i prezentaciju pod naslovom Tragom nasleđa, ornamenti, zaboravljeno lice grada. To se dešava u galeriji Narodnog muzeja u Pančevu, a mi ćemo nešto više čuti od gošća našeg programa, dakle posle 12 sati, idejnog tvorca celog ovog projekta, akademske umetnice Svetlane Karović-Deranić. I hitamo sada da zapevamo, zato što imamo mnogo toga da vam kažemo do 13 časova, do kada ćemo se i družiti. Još jednom, dobar dan. Rekla je. Ne slušaj glase moga tu.
sam pored tebe, pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je.
Magazin na prvom programu Radio Beograda i naša prva najavljena tema za današnje izdanje htedoh reći nekretnine, za današnje izdanje magazina, a o nekretninama ćemo i tržištu nekretnine govoriti sa našim prvim gostom danas. Meni je drago što mogu da pozdravim predsjednika upravnog odbora klastera nekretnine, Nenada Đorđevića. Dobar dan.
Dobar dan.
I najlepša hvala što odvajate vreme za slušalce Radio Beograda. Možda ne bi bilo loše da odmah odgovorimo na potencijalno već postavljeno u glavama naših slušalaca pitanje, šta je to klaster nekretnine?
Pa klaster nekretnine je udruženje koje okuplja 30 agencija za nekretnine sa teritorije cele Srbije, još neke privredne subjekte koje se bave pružanjem konsultantskih usluga i Institut ekonomskih nauka u Beogradu.
E, lepo, sada znamo i taj podatak i to je vrlo važno s obzirom da ćemo sa vama kao sa nekim koji je izuzetno upućen u stanje na tržištu nekretnina kod nas, a rekla bih i šire, da porazgovaramo o tome kako stoje stvari, evo i na početku ove još uvek nove godine. Ono što je svakako obeležilo i godinu za nama, ali i godine za nama, to je veliki rast cena nekretnina u našoj zemlji. Da se osvrnemo, imam utisak da ljudi misle da taj trend rasta cene nekretnina traje veoma dugo. Taj izuzetan rast, koliko to zapravo traje?
Pa ne traje dugo ako se gleda neki širi istorijski kontekst. U posljednje 3-4 godine imamo značajan rast cena nekretnina. Inače, od neke 2014-15. godine se naše tržište nekretnina oporavilo i počelo blago da raste, a
u odnosu, izvinjam se, na 2009.
U odnosu na period između 2009. i 2013. godine, kada smo imali jako lošu situaciju na tržištu, a nakon tog jednog perioda stabilizacije tržišta značajan rast je počeo tek negde do 2018-19. godine, da bi kulminirao pre jedno dve godine. I to sve ima svoje razloge. Znači, mi imamo dobro i stabilno tržište nekretnina jako dugo, još od pre drugog svjetskog rata na ovamo, i u doba socijalizma smo imali dosta visoke cene nekretnina zato što smo imali, za razliku od većine drugih socijalističkih zemalja, privatno vlasništvo nad zemljom i nad nekretninama, jer i tada je u socijalizmu mogli ste da imate dva veća stambena objekta ili tri manja i poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu, zemljišni maksimum u, što se tiče prve i druge, treće kategorije zemljište je bio nekih 10 hektara. Tako da mi smo trgovali sa tom zemljom, imali dobre cene. 80. godine u Beogradu se gradilo 10-11 hiljada stanova koji su se dodeljivali kao stanovi u društvenom vlasništvu na korišćenje, ali se 10 hiljada stanova godišnje prodavalo na tržištu i nivo cena koje smo imali 80-ih smo dosegli tek mnogo godina kasnije, drugo 90-ih godina u dobe inflacije, ratova, krize. Naše cene nekretnina su bile više nego recimo u Mađarskoj i svim okolnim zemljama zbog toga što je to bio jedina investiciona destinacija u kojoj ste mogli da investirate i da vam novac ne bude obezvređen. Znači, tada se nekretnine prodavale za keš, za devize i takođe nivo prometa je bio dosta visok, samo što nemamo statistiku iz tog perioda iz razumljivih razloga i ne možemo o tome da govorimo potpuno otvoreno. Posle 5. oktobra je tržište takođe nastavilo da raste i jedini period pada je bio negde 2008-2009 do 2012-2013.
Kada je bila i svetska ekonomska kriza.
Ali je kod nas kriza tržišta bila uzrokovana ne toliko svetskom ekonomskom krizom koliko pogrešnom procenom tadašnjih vlasti da će svetska ekonomska kriza izazvati problem u našem bankarskom sektoru, da će biti dosta nenaplativih stambenih kredita, pa je onda su forsirane vesti, izjave naših zvaničnika koji su tvrdili da će cene nekretnina da padnu i onda je na jedan psihološki, veštački način stvorena klima koja nije pogodovala tržištu nekretnina. Sa druge strane, mi smo tada imali izrazito visoke kamate na oročenu štednju, kamatne stope su bile 5-7% i mnogim ljudima se isplatilo da prodaju nekretninu, stave pare u banku i da dobiju na godišnjem nivou mnogo veći iznos od kamate koja je bila neoporezovana tada kao i sada, nego od rente te nekretnine. I onda ta dva faktora su uticala mnogo više od svetske ekonomske krize da naše tržište nekretnina padne. Tada, recimo, da ja se sećam baš 2010. nama je štednja oročena devizna porasla za godinu dana 700 miliona evra i to su ta sredstva koje bi inače normalno išlo u tržište nekretnine. Naši ljudi investiraju u nekretnine zbog toga što mi nemamo poverenja u tržište hartije od vrednosti, nemamo čak i dan danas dovoljno poverenja u bankarski sistem i onda je refleksivna reakcija da vam kapital bude u nekretninama, nebitno da li je to kapital nekog penzionera koji ima samo jedan stan ili naših najvećih preduzeća i najbogatijih ljuda. Kada pogledate strukturu kapitala, ona je uglavnom u nekretninama sa jedne strane, a sa druge strane, kada ljudi prodaju nekretninu, oni žele da te pare opet ulože u drugu nekretninu. Vrlo retko te pare odu da se uložu u nešto drugo. Tako da odatle i tražim.
Da. Najlepše hvala, ovo je baš me iznenadilo, ali verujem da je i slušaocima ovo bilo korisno. Ovo je prosto bio jedan mali istorijski osvrt na tržište nekretnina u našoj zemlji. No, da se vratimo mi na ovu situaciju naglog rasta cena nekretnina u posljednjih, evo vi rekao ste, 3-4 godine. Našla sam neke podatke da je to, da su cene nekretnine, cene kvadrata porasla čak za 40%. Kako se objašnjava toliki rast?
Pa povećana tražnja, znači tražnja koju generiše u ovom periodu sa jedne strane relativno stabilna makroekonomska situacija, sa druge strane dosta veliki rast bruto dohotka i onda vi imate uvek jednu količinu para koju ljudi požele da investiraju u nekretnine. Kada se to desi, oni ljudi koji prodaju nekretnine, znači svaki taj prodavac postaje kupac i otvara tražnju na drugoj strani i na taj način u toku jedne godine sa jednom prodatom nekretninom posledično se proda 3 do 5 drugih u lancu sa istim novcem. Znači, kod nas imali smo u ovom periodu COVID-a, posle vanrednog stanja, znači tu malo i psihozu kod ljudi, šta će da bude sa privredom, sa državom, sa ratom u Ukrajini, i dosta njih je gotovinu koju ima u banci ili doznak iz inostranstva. Dosta naših građana je kupilo nekretnine ovde u Srbiji u strahu šta će se desiti u zemlji u kojoj žive, i to je značajno povećalo tražnje. Drugo, pošto su 2019. 20. 21. imali smo rekordno niske kamatne stope na stambene kredite. Mi smo 2021. godine imali prosječnu kamatnu stopu na stambeni kredit oko 2,71%. To je za našu zemlju istorijski nizak nivo kad se uporedi sa okruženjem, recimo sa Hrvatskom koja je imala prosek oko 3%, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom koje su bili između 3,2-3,4%, znači relativno niže nego u regionu. Dosta ljudi je u tom periodu uzimalo kredite stambene, do recimo 21. je bio učešće stambenih kredita u kupovini stanova je bio negde oko 32-3%. 2022. je to palo, ali generalno stambeni krediti u jako malo kod nas utiču na tražnju u odnosu na razvijene zemlje, jer ovo što sam rekao, podatak je 32-3% za finansiranje kupovine stanova, međutim tržište nekretnina ukupno, znači svih vrsta nekretnina, te 21. godine je bilo neki 14%.
Ali kaže da je tražnja za stambenim kreditima, makar prema podacima jedne banke, pala u toku prošle godine, i to je sve više i više padala kako je godina odmicala, za čak 40%.
Pa tu su dva razloga. Jedan razlog je zato što je Euribor porastao, a kod nas računajte da svi krediti, ne samo stambeni, znači da je oko 60-70% kredita su indeksirani u evrima, da je još uvek efekat dinarizacije nije onakav kakvi bi mi želeli svi da bude. To je jedna stvar, a druga stvar je kriza u svetu, rat u Ukrajini, strah ljudi šta će se dogoditi sutra, šta će biti ako se sada zadužim, uzmem kredit koji je indeksiran u stranoj valuti. To je uticalo da padne tražnja za stambenim kreditima, ali se sa druge strane taj pad kompenzovo sa rastom tražnje koji su proizveli ljudi koji su sklanjali sredstva sa štednje, povećene doznake iz inostranstva koje su išle u kupovinu stambenih kredita, u kupovinu stanova, tu je rast tražnje bio. Tako da su i prošle godine i promet porastu i cene porastu.
Da, sad već pominjemo uveliko krizu, pominjemo neke trendove na tržištu nekretnina kod nas, pa da pomenemo trendove i u Evropskoj uniji. Prošle godine je završena nekolikim novinskim i opšte medijskim člancima i prilozima o tome da se hladi tržište nekretnina upravo zbog različitih kriza i u Evropskoj uniji, odnosno u Evropi, pa čak i u Americi. Da li je sad to neki trend koji može da se prelije i kod nas, s obzirom da je slično nešto u začetku, krajem prošle godine, primećeno recimo u Hrvatskoj? Drugim rečima, hoće li padati cene kvadrata?
Pa kod nas je to celo tržište različito. Ja ne verujem da će cene padati i da će prometi drastično padati, verovatno neće ni rasti, ali za razliku od zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, da kažemo zapadnog sveta, kod njih tražnje za nekretninama je delimično investiciona, a delimično mnogo više nego kod nas je uzrokovana potrebom ljudi da reše stambeno pitanje. Mi imamo staro stanovništvo, imamo, znači kod nas preko 80% porodica ima bar jednu nekretninu u vlasništvu, i kod nas tražnju generiše više taj investicioni moment, da vi i kada prodate nekretninu ne kupujete ništa drugo, I kod nas, ako dođe do povećane nestabilnosti, to neće smanjiti tražnju zbog toga što ljudi na nekretnine gledaju kao na utočište za svoj kapital, za razliku od ljudi na zapadu koji gledaju i druge stvari i trenutno još uvek imaju poverenje i u tržište hartija od vrednosti. Naši ljudi su to davno izgubili, tako da kod nas je izbor mnogo manji, a sa druge strane i psihologija je drugačija, jer to što se događa na zapadu je u mnogome posledica psihologije. Zašto? Pa zato što njihovi građani doživljavaju to da inflacija raste, samim tim raste Euribor, raste bazna kamata, samim tim oni ne mogu da se zadužuju da bi kupovali nekretnine, jer pazite, oni kada investiciono ulažu, oni se zadužuju. Znači, na deo sredstava koji imaju u gotovini, oni se zadužuju da bi maksimizovali efekt. To naši ljudi ne rade. Su naši ljudi mnogo, mnogo prezniji, mnogo više razmišljaju logikom kriznog menadžmenta nego normalnog. A drugi faktor je, oni ovu krizu i rat u Ukrajini doživljavaju kao, ajde da kažemo, većina njih to osjeća kao uključena strana, kao jedna od strana u sukobu, i predviđa posledice po ekonomiju, i suzdržani su. Znači, naši građani ne doživljavaju to na taj način i imaju drugu vrstu strahova. A i u tim scenarijima gde se strahovi vide, opet tržište nekretnina je najsigurnija destinacija za investiranje, za investiranje novca. Tako da te krize poverenja koja postoji na zapadu, u kojoj mnogo veću ulogu nego kod nas igra to što bazna kamata ECB, odnosno Euribor ili Libor u Americi raste, to je tamo mnogo veći faktor da smanji tražnju nego što je to kod nas. Ne samo zbog toga što kod nas kreditiranje mnogo manje utiče na tražnju, jer je između prošle godine je bilo oko 12% u svih transakcija finansirano iz kredita. Ne samo zbog tog statističkog, ajde da kažemo, uzročno-posledičnog sleda, nego i psihološkog i realnog, zbog toga što naši ljudi gotovinu vole da vide u nekretninama, jer znaju da tu je najmanje verovatnoća da im se obezvrede sredstva ili da propadnu, i ako tu propadnu, pa onda ništa u državi ne može da opstane. Tako da ne verujem da ćemo imati tu vrstu posljedica koje se vide na zapadu, a mislim da na zapadu će to da eskalira u ovoj i u idućoj godini, baš iz ovog razloga, baš zbog rasta baznih kamata, koji će verovatno da se dodatno još povećavaju.
Dobro, da vas pitam onda, a i već polako privodeći kraju ovaj razgovor, dakle, čemu da se nadamo? Onda da se nadamo da će rasti cena kvadrata?
Pa postojeće
ili smo dostigli neki maksimum, mislim.
Postojeće neki rast, ali neće biti tako veliki kao u 2021. i 2022. godini. Mi smo prošle godine se suočili opet s jednim fenomenom koji nismo imali prethodnih decenija, to je da se broj klijenata iz inostranstva poveća, a pritom ne računam na naše tradicionalne inostranstvo, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i tako dalje, nego ljudi koji su došli kao zakupci iz Ruske Federacije, Ukrajine, Belorusije, koji jedna značajna populacija dobrostojeća koja je došla da ovde živi i radi, je povećala jako tražnju na tržištu izdavanja. Cene izdavanja su porasle, što za sobom je povuklo i dodatno interesovanje ljudi da kupe nekretninu radi izdavanja, jer mi smo zbog tog, pošto nam je investiciono tržište i nekretnine se kupuju da bi se investiralo novac, onda smo imali uvek veliku ponudu za izdavanje, i kada se poredi prodajna cena i kapitalizacija i cena izdavanja, mi smo imali niske rente u odnosu na zemlje sličnog stepena razvoja kao što naši. Imali smo niske cene rente, a pogotovo van Beograda, i to se sad povećalo zbog ovog priliva, i negde ti ljudi su počeli da kupuju, tako da verovatno ćemo se u ovoj idućoj godini suočiti da imamo i više kupaca iz inostranstva. Mi smo recimo 20. godine ukupan procenat kupaca je bio po podacima Republičkog geodetskog zavoda 1% inostranih, a u koje su spadali svi ovi sa područja bivše SFRJ-a. Taj će se odnos, sada kad bude objavljena statistika za 2022. verovatno povećati, govorimo o ljudima koji, govorimo o prodaji, ne o izdavanju. Izdavanje je otišlo mnogo više, ali će taj trend da se nastavi u 23. četvrtoj, neće se povećavati toliko broj zakupaca iz inostranstva, koliko će se povećavati broj kupaca, kao posljedica toga što je došao veliki broj ljudi koji već tu žive. Znači, kada budu mogli da iznesu pare iz svojih država, iz Rusije, Belorusije, Ukrajine, oni će investirati ovde u nekretnine i tako stvarati dodatnu tražnju, što je inače normalno u zapadnim zemljama. Recimo, evo, Sjedinjene Američke Države su 2019. imale oko 155 milijardi dolara ili 153 milijardi dolara kupljenih nekretnina na američkom tržištu od kupaca iz inostranstva, tako da to će se verovatno taj trend će se uspostaviti kod nas.
Drugim rečima, da se ne nadamo, evo pre neki dan isto jedan novinski tekst, prosečan kvadrat novogradnje u Beogradu 1337 evra, ali uzimajući u obzir i Rakovicu, ali i centar grada, dakle da se ne nadamo da će u dogledno vreme to ići naniže, da se nadamo tome da će možda da se vrti oko tog
tako,
proseka.
Tako je.
Najljepša hvala za ovu analizu i za vreme koje ste odvojili za naše slušalce. Nenad Đorđević, predsednik upravnog odbora klastera nekretnine, bio je naš sagovornik.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja Kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Eko.
U magazinu na prvom programu Radio Beograda još jedna malo prenajavljena tema i verujem tema koja će pobuditi i već pobuđuje veliko interesovanje zaista najšire javnosti. Naime, krajem prošle sedmice je objavljena vest da je predstavljena idealna rekonstrukcija krune despota Stefana Lazarevića, što je još jedan korak dalje u projektu koji po ideji i na inicijativu direktorke Dušice Bojić, direktorke Istorijskog muzeja Srbije, sve nas vodi ka boljem upoznavanju naše istorije, posebno one iz prednemanjičkog, nemanjičkog i ponemanjičkog perioda. A upravo Dušica Bojić je naša sagovornica danas u magazinu. Želimo vam dobar dan i mnogo vam hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, hvala i vama što ste me pozvali u ovakav razgovor.
Evo, Radio Beograd korak po korak prati ovu vašu ideju koja se lepo, rekla bih, realizuje, ide napred, kao što napomenuh malo pre, i sada smo u prilici da vidimo, odmah ćemo to napomenuti, gospođo Bojić, ne dakle repliku krune despota Stefana Lazarevića, nego idealnu rekonstrukciju.
Pa, jeste.
Da napomenemo, to je jako važno. U čemu je razlika?
Jeste, nije samo urađena kruna despota Stefana Lazarevića, nego su urađene pet kruna.
Tako.
Kruna cara Dušana, kruna kralja Milutina, kruna Jelene Anžujske, u narodu poznate kao Anžujska, kruna carice Jelene i upravo ova posljednja koja je došla iz radionice Gorana Ristovića Pokimice, kruna despota Stefana Lazarevića. Muzej namerava da uradi 9 kruna. Zašto kažemo da to nije replika, nego idealna rekonstrukcija? Iz jednog prostog razloga, zato što replika može da bude samo ako postoji originalni predmet. Vi onda možete da uradite drugi predmet i taj predmet je onda replika originala. Mi nemamo ni jednu krunu i ni jednu insigniju pred Nemanjićkog perioda i Nemanjićkog perioda sačuvanu u originalu. Nemamo ni krune, ni žezla, ni ručne krstove, ni garderobu, ni obuću. Znači ništa od toga nije sačuvano osim haljine kneza Lazara koja se čuva u Muzeju Srpske patrijaršije. Pošto smo mi dobili zgradu glavne železničke stanice i sada tu trebamo da pokažemo publici srpsko tlo, srpski narod, da krenemo od neolita, da dođemo do 20. veka. Mi za srednji vek od materijalnih ostataka prosto nemamo ništa vezano za svetovni život. Mada su naši vladari pripadaju i svetovnom i duhovnom životu.
Da, naravno.
Vi znate da oni skoro svi osim cara Dušana pred kraj svog života ili u poznim godinama svog života odlaze u crkvu i postaju monasi, njihove žene takođe. E sada, da bismo mi oslikali taj period, mi smo morali da uradimo idealne rekonstrukcije. Kako? Jednostavno, idealne rekonstrukcije se rade na osnovu pisanih ili likovnih zapisa. Mi u ovom slučaju imamo manastire u kojima imamo, da kažem, još uvek očuvane freske svih naših vladara. Sa fresaka tih vladara mi smo se opredelili da carsku krunu i carsku odeždu uradimo iz manastira Lesnovo. Da porodicu Uroša I, Jelene Anđelske ili Anžujske, malog Dragutina i malog Milutina uradimo iz manastira Sopoćani. Da krunu kralja Milutina uradimo iz male crkve u Studenici. Da idealnu rekonstrukciju garderobe i krune kralja Mihajla Stonskog iz 10. veka uradimo iz njegovog malog manastira u Stonu. Znači, za sve smo imali likovni predložak, a također i pisanu građu. I u tome su nam profesorka Smilja Dušanić i akademik Dragan Vojvodić mnogo pomogli. Oni su prosto radili sa Goranom Pokimicom, sa Simonom i Marcelom Čivljakom, sa Jasninkom Brkanović i sa našom divnom kostimografkinjom Jelenom Stokućom, koja je imala čitav tim, 5-6 radionica koje su radile na izradi garderobe, obuće i jastučića.
Da, i evo, sada je prilika, slušamo i ja, verujem i svi oni koji su sada uz prvi program Radio Beograda, vrlo pažljivo sve što nam govori doktorka Dušica Bojić, direktorka Istorijskog muzeja Srbije, a u vezi sa ovim projektom izrade idealnih rekonstrukcija kruna, ali već ste sada pomenuli i odeždi i obuće i još nekih pojedinosti vezanih upravo za taj najraniji period i pre srednjeg veka, a posebno srpskog srednjeg veka. Mi ćemo sada, zahvaljujući tome, biti u prilici da to vidimo, ne samo, bili smo i ranije gledajući freske, upravo ste i pomenuli neke od crkava i manastira, ali sada ćemo biti u prilici da to vidimo, kako bi to prost narod rekao, uživo, da, zaista pred nama. Da.
Prosto želim vašoj javnosti, čitavoj publici, našim slušalcima, građanima i svima ostalima da kažem da neće biti urađene samo idealne rekonstrukcije kruna, nego kompletnih insignija srpskih vladara. To je jako važno, zato što mi time prikazujemo koliko su bili značajni naši vladari, na kojoj lestici u Evropi su oni bili, kako su bili odeveni, pored tih kruna koje su vizantijskog tipa, sva garderoba je inače vizantijskog tipa kod srpskih vladara. Kod prednemanjičkog perioda ta garderoba, krune i sve više naginju zapadnoj Evropi, da kažem Veneciji, Franačkoj i znači tom tipu odevanja i krunisanja vladara. A već Nemanjići su zaista naslednici Vizantije. Tako da ćete imati priliku da vidite koje je to bogatstvo u izradi garderobe. Garderoba je izrađena od čiste svile sa bojenim staklom, sa rečnim biserima, sa staklenim biserima. Rađena je tehnikom sito štampe da bi mogla da se prikaže ta šara na samoj garderobi i to izgleda zaista izuzetno. Ja se nadam da će publika biti zadovoljna što ima priliku da vidi.
Ja verujem da publika jedva čeka već na osnovu ovakvih razgovora gospođe Bojića, ne da će biti zadovoljna, odnosno delimo vašu nadu da će biti i zadovoljna, osim što je sada znatiželjna da to vidi. Mi smo ovu poslednju predstavljenu krunu despota Stefana Lazarevića, odnosno objavljivanje da je ona gotova, završena, tako je, izvršena. To smo zapravo iskoristili kao povod za razgovor sa vama i vi ste malo pre naveli, to je peta od ukupno 9 kruna. U javnosti se pojavio jedan podatak da će biti 20 kruna, međutim vi ste to demantovali. Pa da kažemo i to.
Molim vas, demantovanje, to je preterano jaka reč. Neko je u ministarstvu igrom slučaja pogrešio ili je pogrešno naveo. Znači, normalno ministarstvo, mi smo Republička ustanova kulture koja se finansira preko Ministarstva kulture. Naše Ministarstvo kulture odlično zna šta mi radimo. Oni prihvataju naše godišnje planove i finansijske planove. To je potpuno nesporno. Slučajno je izašao taj podatak, a vrlo važno je da naglasimo da znači mi možemo da napravimo krunu, idealnu rekonstrukciju krune Uroša I. ili kralja Dragutina. Međutim, to bi bilo umnožavanje istoga tipa krune. Mi smo ovde uradili krunu kralja Milutina i cara Dušana, koje su istoga tipa, ali smo zato radili da kruna cara Dušana bude, da kažem, najnakićenija, a kruna kralja Milutina manje nakićena, isto tako lepa. Da smo, na primjer, uzeli krunu iz Gračanice kralja Milutina, ona bi bila nakićenija i lepša od carske krune iz Lestova. Znači,
da.
Tako da, znači,
drugim rečima, to su idealna rekonstrukcija reprezentativnih kruna. Eto, da li možemo tako da kažemo?
Reprezentativnih kruna, znači, naši vladari nisu imali samo jednu krunu. Vi znate da na svakoj fresti vladar je nešto stariji, izgleda nešto drugačije i ima potpuno drugačiju krunu. Tako da smo odabrali šta ćemo da prikažemo publici, da publici jednostavno ne bude dosadno kad dođe na izložbu. publika dođe na izložbu i sad vidi četiri krune sa nekim malim rasporedom neznačajnim kamenja i bisera. Znači, treba da vidi dve krune, jednu carsku i jednu kraljevsku, znači jednu Dušanovu, jednu Milutinovu, i da one ostanu upečatljive u njihovom sećanju.
Naravno, a despotske krune, a upravo je predstavljena kruna despota Stefana Lazarevića, se također razlikuju. Čitala sam, dakle, kruna zatvorenog i otvorenog tipa.
Tako je, despotske krune su otvorenog tipa. Evo, ja vidim sada, šalju mi neke kolege, da se pojavila neka kruna u Beču despota Stefana Lazarevića. To što se nalazi u Beču i što piše da su Turci darivali Beču, u stvari izgleda kao mitra. To uopšte nije tip krune kao krune. Despotske krune su otvorene, vi u Manasiji lepo vidite kako izgleda ta kruna i vidite na ovoj našoj idealnoj rekonstrukciji da je ona bukvalno verno preneta sa freske. Kruna despota Đurđa Brankovića je sledeća koja će se raditi. Ona je takođe otvorenog tipa, s tim što je njeno pročelje izuzetno visoko, kao, na primjer, neki stub oko koga, i vidjet ćete na koji način će biti urađena. Znači, sve su jako neobične. Tvrtkova kruna, tvrtka prvo kruna je takođe otvorenog tipa.
Da.
Ali zato, na primjer, Mihajla Stonskog je gore, može biti da je zatvorena ili sa platnom ili sa nekom kožom. To ćemo još sa stručnjacima, sa Peđom Komatinom, vizantologom, da definišemo.
Da, kažem, u čemu je još razlika između onoga što su nekada zaista bile te krune i ovih sada idealnih rekonstrukcija? Recimo, kada su materijali u pitanju, gde se i dokle se moglo poštovati, a gde je moralo da se možda napravi neko odstupanje?
Pa da ne bi to bilo preskupo i da to ne bi bilo, kako da vam kažem, nije imalo potrebe. Znači, osnova krune je srebro 925 kvaliteta i, znači, za izradu tih, da kažem, detalja na krunama. Te krune su niklovane da ne bi zlato potamnelo, jer vi znate da kad preko srebra stavite zlato, da ono patinira. Da ne bi patiniralo, nego da bi bilo onako lepo i sjajno. Profesor Vojvodić nam je rekao da mu krune mnogo šljašte, a ja verujem da su naši srednjevekovni vladari voleli da im krune šljašte. Onda je ugrađivano uzgajano drago kamenje, prirodno drago kamenje, isključivo slatkovodni biseri i sve, da kažem, svi detalji koji su filigranski urađeni, su urađeni tako. Kruna Jelene, starice Jelene iz Lesnova, nije davala mogućnost da se ni pretpostavi kakav detalj je bio između tačno određenog kamenja, rasporeda kamenja i bisera. Zato je ona ostala potpuno onako jednostavna, samo gore zakošena. Već kruna Jelene Anžujske, koja je malte ne vek i po pre krune carice Jelene, davala je mogućnost da se napravi ta neka vreža između kamenja, pa su se onda Simon i Marcel Čivijak jako potrudili da ta vreža liči na jorgovane, na stabljiku i cvet jorgovana. Tako da to je zaista izgleda onako vrlo, vrlo impresivno i interesantno.
Za sada možemo da vidimo samo fotografije ovih do sada uređenih idealnih rekonstrukcija kruna srpskih srednjovekovnih vladara, a njihovo zaista viđenje, jel tako, prezentacija vezana je za otvaranje nove postavke Istorijskog muzeja Srbije, i to na novom mestu, a u zgradi stare železničke stanice, jel?
Sad ćemo da vas malo obradujemo i da kažemo da ćemo idealne rekonstrukcije kruna, koje će sukcesivno u narednih godinu dana dolaziti, izložiti već negde početkom marta na Trgu Nikole Pašića u našem galerijskom prostoru.
Mnogo vam hvala na tome, da ne moramo da čekamo.
Da. Napravit ćemo izložbu u susret stalnoj postavci Istorijskog muzeja Srbije i tu ćemo predstaviti i Karađorđeviće i Obrenoviće i deo privatnog života i prednemanjički period i nemanjički period i despotovinu, sve negde do, da kažem, 20. veka u po detalju, znate. Tako da ćete moći da vidite na toj izložbi, da kažem, prosto sve neke reprezentativne stvari koje mi imamo, a nešto ćemo sačuvati za železničku stanicu. Garderobe, znači, na toj izložbi neće biti. Ona će ostati kao nešto što treba da se vidi za prostor za koji je rađena.
I tako da završimo ovaj razgovor, gospođe Bojić, možemo li da kažemo kada možemo da očekujemo Istorijski muzej Srbije u tom reprezentativnom zdanju stare železničke stanice, s obzirom da je bilo više datuma koji su navodili početke, pa početak onih planova prvosilnih, jer to je velika rekonstrukcija u pitanju, ali tako, to se još vezivalo za prošlu godinu, najavljuje se neko otvaranje za kraj ove godine, koliko je to realno, dokle se stiglo?
Trenutno se radi projektna dokumentacija. Znate, mi smo maltene godinu dana izgubili na otvaranju jama oko samog objekta, oko sagledavanja temeljnih prostora, oko sagledavanja podruma, onda smo vadili sonde međuplafonske. Znači, maltene smo porušili pola zidova koji su bili obloženi sa najrazličitijim oblogama. Vi u železničkoj stanici imate metar parapeta koji je od šuta da bi se smanjila visina za grejanje u stanici. Stanica nikad u životu nije imala parno grejanje, centralno grejanje. Znači, izuzetno komplikovane radove smo uradili do momenta da stručnjaci mašinoprojekta mogu da sagledaju prostor da bi uradili projektnu dokumentaciju. Ta projektna dokumentacija je u toku i čim se završi idemo na veliku javnu nabavku za izvođača radova.
Najlepša
hvala. Nadamo da je 25. neka godina u kojoj ćemo zaista
hvala moći da zvukali. Hvala vam na tom odgovoru koji sam prosto zaustavila sam se s obzirom na ovo sve što ste rekli, nisam htjela da postavljam s obzirom da nam je svima jasno koliko je veliki posao u pitanju. Dakle, 2025. Ali tako, to je za nadam
nadati. Se iskreno.
Dobro.
Znači, ne smem ništa da garantujem, ali ćemo vidjeti i kad krenu izvođački radovi koliko će to biti kompleksno. Vi znate da se železnička stanica nalazi na Bara Veneciji.
Da.
Znači, koliko tu vode ima i koliko će nam biti potrebno, to jest firmi koja bude izvodila ili firmama koje budu izvodile radove, koliko će to potrebati.
Najlepša vam hvala za ovaj razgovor i za vaše vreme.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Doktorka Dušica Bojić, direktorka Istorijskog muzeja Srbije, bila je sagovornica Radio Beograda 1.
Nekoga Srbi, a neko se češka, neko je uvek, nekome greška. I kad te neko voli, to nekog drugog voli. Neko zbog tebe voli, a briga tebe to. Ne dozvoli se, jer nema logike, da tako malo značiš, a tako puno tražiš. Moja ne izbriši, od tebe se mršti, a neko se smeška, neko je uvek nečija greška. I kad te neko voli, to nekom drugog voli. Neko zbog tebe gori, a briga tebe to. Thank you.
3,5 minuta je ostalo do 11 časova. Stigli smo do kraja prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Uskoro će vesti u 11, a zatim magazin nastavljamo razgovorom sa sociologom i futurologom Milanom Nikolićem o tome koja je realna moć skupa u Davosu Svjetskog ekonomskog foruma koji je upravo u toku da utiče na stanje stvari u svetu.
Come stai? Cosa fai? Come mai su questo treno? Dove vai? Con chi sei? Vedi ancora quello che non ride mai? Stai bene insieme a lui? Dormi qua, se ti va, io mi fermo su a Milano. Vuoi caffè? Beh, che c'è? Nel vagone letto non c'è un
časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jake padavine napravile su najveće probleme u Sjenici, gde se izlila reka Grabovica. Poplavljeno je oko 40 objekata u gornjem toku reke, gde je neuređeno korito, kao i 6 objekata u centru grada. Voda je ušla i u podrum jedne osnovne škole. Evakuisana je tročlana porodica. Izlili su se i potoci na području Sjenice. Jaka kiša koja pada od sinoć na području severne Crne Gore i jugozapadne Srbije podigla je nivo Lima kod Prijepolja, koji je u porastu 20 cm na sat, zbog čega je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Prijepolje. Potpećko jezero je puno, ugrožen je i vodostaj na Ibru. U švajcarskom zimskom centru Davosu najbogatiji i najmoćniji ljudi sveta nastavljaju debate o novim globalnim izazovima. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će imati seriju susreta sa političkim i poslovnim liderima. Sastaće se sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, premijerom Gruzije Iraklijem Garibašvilijem i predsjednikom Južne Koreje Juna Sok Jolom, kao i sa direktorima velikih svetskih kompanija. Beograd mora da se uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije, navodi se u rezoluciji Evropskog parlamenta o primjeni zajedničke spoljne i bezbednosne politike Unije u delu koji se odnosi na Srbiju, a koja bi trebala da bude usvojena danas. Ukazuje se da bi nova poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji trebalo da budu otvorena tek kada Srbija ojača predanost reformama u oblastima demokratije i vladavine prava i pokaže da je u potpunosti uskladila spoljnu politiku sa Briselom. Rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno ni politički obavezujuće za zemlje članice Unije niti ostale evropske institucije. U Haškom sudu, Haškom specijalnom sudu za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova, danas će biti održana konferencija za pripremu procesa protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija. Početak suđenja je zakazan za 1. mart. Nekadašnji članovi takozvane OVK optuženi su za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Terete se za zločine na 40 mjesta u kojima su ljudi neosnovano lišavani slobode, mučeni i ubijani, a za koje im preti kazna doživotnog zatvora. U Briselu počinje dvodnevna sednica Vojnog komiteta NATO na kojoj će se razgovarati o bezbednosnim izazovima sa kojima se alijansa suočava, kao i o misiji KFOR-a na Kosovu i Metohiji, situaciji na terenu i bezbednosnom okruženju. Analizirat će se i dešavanja u Ukrajini. U Ukrajini se najteže borbe vode oko Bahmuta, u gradu Brovari u Kijevskoj oblasti, u blizini vrtića i stambene zgrade srušio se helikopter. Policija je saopštila da je poginulo 18 ljudi, među kojima su ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Denis Monastirski i njegov prvi zamjenik. Među žrtvama je i troje dece. Povređeno je 26 ljudi. U vrijeme pada helikoptera u vrtiću su bila deca i zaposleni i svi su evakuisani. Agencija TASS javlja da je najnovija podmornica ruske mornarice sa balističkim projektilima na nuklearni pogon na putu ka privremenoj bazi Severne flote na Arktiku. Španski teniser Rafael Nadal poražen je u drugom kolu Australian Opena od Amerikanca Mackenzie McDonalda sa 3-0 u setovima. Nadal je branio titulu Melbourneu i bio prvi nosilac na turniru. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je na svom parketu savladao ekipu Portlanda rezultatom 122-113. U pobedničkoj ekipi srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je 13. triple-double učinak u sezoni. On je ubacio 36 poena uz 12 skokova i 10 asistencija. Vreme oblačno, s više padavina na jugozapadu, na višim planinama sneg, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 76%, pritisak 982 milibara. Sada duva zapadni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do mjeseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Thank you.
sunca i do meseca.
Kad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Jedanaest je časova i 7 minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda, a na kraju prethodnog sata najavili smo da ćemo sada govoriti o Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. 53. izdanja ovoga foruma traje cijele ove sedmice, od 16. dakle do 20. januara. Doduše, radni dani su juče, danas i sutra. Pristigao je, kažu, rekordan broj zvanica pripadnika političke i poslovne elite sveta, koji se sreću na starom mestu i u tradicionalnom terminu posle 2 godine zbog problema izazvanih pandemijom COVID-19. Forum u Davosu, koji postoji duže od pola veka, jedni nazivaju oltarom globalizacije, drugi ga smatraju jalovim jer ga ne prate konkretni pomaci po njegovom završetku, a ne možemo da ne pomenemo i teoretičare zavera, koji Davos vide i napadaju, naravno, kao mesto okupljanja elite koja upravlja svetom u svoju korist i, naravno, iz mraka ili iz potaje. Kao glavne teme najavljene za ovogodišnji Svetski ekonomski forum jesu kako se rešiti globalne ekonomske i ekološke krize, odnosno tih izazova, zatim rat u Ukrajini, tu su i druge aktualne teme i pitanja, a prema rečima pokretača Svetskog ekonomskog foruma Švaba, Davos bi trebalo ove godine pomogne da dođe do pomeranja u načinu razmišljanja posle pandemije i dodaje da je današnji svet na kritičnoj prekretnici, kako on kaže. Ovaj duži uvod je samo zato da bismo lakše pratili razgovor koji ćemo upravo početi sa našim sagovornikom Milanom Nikolićem, sociologom i futurologom, koji je na telefonskoj vezi. Dobar dan, gospodine Nikoliću.
Dobar dan.
Pa evo, prvo pitanje, a logično posle svega do sada rečenog, čini mi se, jeste upravo to. Koja je realna moć skupa u Davosu da utiče na stanje stvari u svetu?
Pa objektivno gledano, po sastavu učesnika, tu je negde, prema njihovim podacima, 69 nekih visokih funkcionera vlada u svetu i oko 600 biznis lidera, CEO i vlasnika velikih kompanija. Ta moć je sigurno velika, ali je veliko pitanje kuda je usmerena ta moć, da li je uopšte moguće sve te različite interese na bilo koji način fokusirati u jednom pravcu, ili su to kontradiktorni, suprotstavljeni interesi i tako dalje. Veoma je teško reći. Međutim, glavne teme koje su tu na stolu u Davosu 23. jesu zaista značajne. Od onih koje se tiču samo, ja bih rekao, više biznisa, šta sa nekretninama, kako banke da finansiraju nove projekte i tako dalje, pa do onih koje su zaista značajne za sve ljude na svetu, pred svega klimatske promene, onda ove nove stvari u nauci i tehnologiji, onda nove pretnje ratovima i agresivnost koja se svuda osjeća, onda velika podela u svetu, pred svega na globalni sever i globalni jug. A u globalnom severu, evo, imamo sukobe između velikih sila atomskih Amerike i Rusije na teritoriji Ukrajine. Tu je i Kina sa njenim rastom koji pomera te geostrategijske pozicije sila, ona napreduje, američka imperija je u opadanju i tako dalje. Znači, to jeste jedna objektivna elita biznisa, velikog kapitala, značajnih političara i velikih medija. Ali šta ta elita zaista misli, u kom pravcu ona želi da vodi svet, ona sigurno vodi svet i u velikoj meri utiče na sve što se događa na globalnom nivou, ali koji su to pravci, to je jako teško reći. Na tom upravo toj nedoumici rastu i ove razne teorije zavera i tako dalje, jer ne može da ne bude sumnjivo da velike političke i ekonomske elite koje su upravo dovele do klimatskih promjena i koje jako malo rade, čak se suprotstavljaju nekim merama protiv klimatskih promjena, da ih se sad jedino poveruje da su one dobronamerne i da one baš rade na opštem dobru za sve ljude. Kad se vidi u praksi, kad se vidi šta se događa, da su klimatske promjene sve brže i sve burnije i da donose sve veće probleme i veće troškove, pa i smrti ljudima u svetu. Znači, ta sumnja negde je racionalna, ali da li ona baš možda bude prevedena u neke konkretne teorije zavere kao dijabolička, đavolska i šta znam koja zavera, zaista je malo čudno i neprihvatljivo. U svakom slučaju, mnoge teme su tu zaista realne. Između ostalog imate ozbiljno raspravo o veštačkoj inteligenciji, šta su njene mogućnosti, ali šta su i opasnosti. Znači, neke teme su realne i treba ih raspravljati, ali kad ih raspravljaju najbogatiji i najmoćniji ljudi u svijetu, ja nisam siguran da je ta rasprava u pravcu interesa većine ljudi u svijetu. Pre verujem da i u pravcu interesa najbogatijih i najmoćnijih ljudi u svijetu.
Ja verujem da vaše uverenje dela i mnogi koji sada slušaju ovaj naš razgovor, gospodine Nikoliću. I evo sada nameće mi se još jedno pitanje, s obzirom da je ovo, rekao smo, 53. Svetski ekonomski forum u Davosu. I naravno, vi pratite sve to. Da li je za ovih, eto, više od pola veka, i što je izašlo kao nekakva konkretna akcija, konkretna posljedica sastanka tih najuticajnijih ljudi svijeta? Da li se može? Da li ste razmišljali uopšte o tome? Da li imate neka saznanja?
Pa jeste. To je, ja mislim da ono što je izašlo, to je ono što je najviše, ja bih rekao, zbunjuje, a možda čak i plaši ljude, a to je ideja Klausa Schwaba, koji je osnivač Davosa, o velikom Great Reset, kako on kaže, što znači, da prevedemo to kao veliko ponovno uređivanje sveta. Jer očito je s jedne strane da kapitalizam kao takav, koji se pokazao vrlo uspešnim u jednom periodu ljudske istorije, ovakav kakav je, dalje ne može da se nastavi. Naime, sama tehnologija menja strukturu i karakter kapitalizma. Uzmimo recimo kao primjer ovo. Ranije je bilo sasvim normalno da radnik od 9 do 5 radi u fabrici, zarađuje svoju platu, onda odlazi kući i pojavljuje se na tržištu kao potrošač. Onda kupuje robe i usluge koje između ostalo proizvela njegova fabrika i to je bio normalan proces. Znači, tamo ga kapitalista plaća. On se trudi da ga plati što manje da bi oborio troškove svoje proizvodnje, ali s druge strane ne može da ga plaća toliko malo da on se ne pojavi kao potrošač koji može da kupi njegove proizvode i usluge. To je bila ta, ako hoćete, ravnoteža, tu ono treba dodati naravno sindikate i leve partije, uticaj njihov na sve te procese. Vidite, šta ako vi uskoro imate samo automate, robote i automatizovane proizvodnje? Vi danas možete da imate fabriku, pitanje samo koštanja, gde s jedne strane ulazi sirovi materijal, s druge strane izlazi gotovi proizvod, gotovo bez ljudske kontrole, uz pomoć raznih automata, robota, veštačke inteligencije itd. Šta onda, recimo, ko će da kupuje između ostalog te proizvode ako vi imate napolju samo nezaposlene ljude? Zato se razmišlja o nekom takozvanom osnovnom dohotku, da se radio, ne radio, da primaš neki dohodak, da bi mogao da se pojaviš i kao potrošač, da to kupuješ. Znači, mnoge ste stvari se menjaju, a menja se i položaj samog kapitaliste. Ranije je onaj koji je bio preduzetnik, jer ćemo uzimati Elon Musk, imao neke ideje, imao neku sposobnost, sad to polako preuzima veštačka inteligencija. Znači, vaša nagrada kao preduzetnika, zato što ste pametni, zato što imate ideje, što se sposobno organizujete proizvodnju, bio je vaš profit. E sad, ako imate veštačku inteligenciju koja radi taj posao, a vi se idete kod kuće i vrtite prste i gledate televiziju, onda je pitanje opravdanosti vaših profita i vaših ogromnih zarada.
Tako je. I na ovom mjestu da postavim pitanje, dakle, na samom početku ovogodišnjeg svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, jedna od prvih vesti uz to da stižu, dakle, predstavnici, kao što rekao smo, i to veliki broj političke i poslovne elite svjetske, jeste bila vest koja nam stiže iz Vašingtona konkretno, nevladina organizacija Oxfam, povodom otvaranja foruma, pozvala je svjetske lidere da značajno povećaju poreze ultrabogatima, uključujući veće poreze na dohodak i kapitalnu dobit, koji predstavljaju najvažniji izvor prihoda za milijardere u većini zemalja. I sve ovo prati jedno njihovo veliko istraživanje, posebno u posljednje dve godine, koje su svuda u svetu bile opterećene krizom koju je izazvala pandemija. I tu je jedna njihova konstatacija, dakle, ove organizacije Oxfam, svaki milijarder je neuspješan uspjeh javne politike. Da li ovakva inicijativa ima ikakve šanse? Da li može biti, gospodine Nikoliću, da neko tamo u tom Davosu sad ima sluha, pa da makar počne da razmišlja, ako ne i deluje u tom smjeru?
To je teško reći da li ima sluha, ali ja bih rekao da neki od najbogatijih ljudi koji su čak insistirali da budu i sami više oporezovani, znaju da to što se rade nije u redu. Evo, uzmite Trumpa, on je niz godina nije uopšte plaćao porez, a bio je milijarde, što bi se reklo, zato je branio toliko te svoje porečke izveštaje, da se ne bi doznalo da on uopšte nije plaćao porez. Imate jednog drugog milijardera čija je sekretarica plaćala veći porez od njega, jer milijarderi imaju mogućnost, zato imaju mnogo novca i imaju specijalni odnos sa bankama, da na neki način izbjegnu plaćanje poreza kao da ništa nemaju, kao da ništa nisu zaradili, tako što uzimaju kredite, vraćaju i tako dalje. To su različite sistemi mahinacija. Međutim, može se sad prikazati tako da čovjek maltene nema nikakav prihod, a on živi u kući od 500 miliona dolara, vozi auto od ne znam koliko miliona dolara, ima jahtu od isto 300 miliona dolara itd. Znači, to je bila jedan način koji je bio sasvim legalan u Americi. Ako zaposlite dobrog stručnjaka za izbjegavanje poreza, on će vam da znači rupe u zakonima i vi ćete se provući. Mislim, šta je to doprinalo? Evo, upravo ovo što ste vi rekli. Oxfam je, recimo, u 2017. našao da je samo 8 najbogatijih milijardera posjeduje više od polovine sveg svjetskog bogatstva, otprilike ono što postoje oko 4 milijarde ljudi.
Evo još nekih podataka, izvinjavam se što vas prekidam. Kaže Oxfam, zahvaljujući naglom rastu cena na berzi, bogati su u posljednjoj deceniji postali još bogatiji. Na koji način? Na 100 dolara stvorenog bogatstva, 54,4 dolara završila su u džepovima jedno odsto najbogatijih pojedinaca, a 70 centi otišlo na 50% siromašnih. I imovina milijardera se udvostručila, a također raste i broj milijardera u svijetu.
Jeste, oni ukazuju uporno od 2014. do 2022. posljednji ovaj izvještaj, oni uporno ukazuju na to da se ubrzano koncentriše bogatstvo u sve manje broj ruku. I imate ovaj posljednji, da posljednje dvije godine od novo stvoreno bogatstvo te dvije godine, dve trećine je otišlo ovoj 1% najbogatijih milijardera, a ostatak je otišao nama ostalima. Znači, od tog novo stvorenog bogatstva dve trećine je otišlo u ruke ovih 1%. Pre dve godine je to otprilike bilo pola, znači i dalje se to ubrzava. Ja ne znam, sljedeće istraživanje za recimo 5 godina bit će da će 100% otići u njihove ruke. I otuda, recimo, kad se u Davosu na njihovom sajtu pojavi jedna teorija, otprilike nećete postaviti ništa, bit ćete srećni, ljudi su jako sumičavi, šta se tu sprema, da li se sprema jedna opšta pljačka sveta, sve je navodno legalno, legitimno, ali u stvari jedna strašna koncentracija bogatstva.
Da, i osim toga, još da se zadržimo na ovim upozorenjima i inicijativi organizacije Oxfam, oni kažu da smatra se zapravo da je nejednakost postala egzistencijalna pretnja svim društvima na svetu. A zašto? Zato što krajnja koncentracija bogatstva, pod jedan, potkopava privredni rast, korumpira političare i medije, što je jako važno, nagrize demokratiju i naravno produbljuje nejednakost. Dakle, to se dovodi na nivo egzistencijalne pretnje. Ovo sve govorim da bi slušalci što bolje shvatili zapravo važnosti njihove inicijative, ali i trenutak u kome živimo, svi mi, većina, ogromna većina nas.
Jes, jes. Ja sam kao sociolog, futurolog uveren da, evo, gledao sam sve što je se desilo na ovom Davosu i pratit ću i dalje, posebno ove razgovore o novim tehnologijama i posebno veštačku inteligenciju, robotiku, automatiku i tako dalje. Uveren sam da mi danas ili da se sad polako bira put, nalazimo se na raskrsnici dva puta. S jedne strane je jedan mali, prašnjavi i neasfaltiran put koji vodi možda ka zlatnom dobu ljudskog roda i naše planete u celini svetskog društva, gdje bismo mogli da živimo veoma lepo, sa malo rada i tako dalje, sa malo više jednakosti, sa boljim zdravljem i možda čak da u jednom periodu, možda za 100 ili 150 godina, postignemo i besmrtnost i slično. S druge strane je put koji je mnogo širi i, nažalost, meni se čini dobro asfaltiran i dobro održavan. Put ka jednom izlazu koji je najbolje prikazao film Elysium, ne znam da ste ga gledali.
Apsolutno sam ga gledala i još uvijek se plašim.
Svjetska elita odvaja. Da li će ona biti u jednom satelitu oko zemlje, tako ogroman je satelit sa svim mogućim rekama, jezerima, šumama, planinama i tako dalje, gdje se živi fantastično, gdje se živi besmrtno, da imate takvu medicinu koja može odmah za par minuta da reši svaki vaš zdravstveni problem i tako dalje i tako dalje. Dok većina stanovništva, 99,9% ostaje na zemlji, da se guši u smradu i zagađenosti, u strašnom i lošim uslovima proizvodnje i tako dalje. Možda ovaj satelit neće biti, ali možda će Elon Musk napraviti takvu koloniju, recimo na Marsu, da će otići bogati i moćni, a nas će ostaviti da se krčkamo u ovom sosu koji su oni napravili.
Da se nasmijemo od muke.
Znači, mogućnost takve stvari je, čini mi se, daleko veća nego da vidimo ono svetlo, zlatno doba čovečanstva. Zbog toga što sva istraživanja i veštačke inteligencije i robotike i svega ostalo drže u svojim rukama, svojim novcem najbogatiji, najmoćniji ljudi. Oni su ti koji to proizvode, oni su koji to prave. Neki od njih, evo Elon Musk je jedan od tih kojeg moram da pohvalim, on upozorava strašno na opasnost od veštačke inteligencije i da to već danas treba polako regulisati. Niko od ovih drugih neće to da se pridruži tome. Znači, nema regulacije i to će ostati u rukama bogatih, a kad je u rukama bogatih, onda će pre svega raditi za njih, a ne za većinu nas.
Kad pomenjemo Maska, da kažemo da se žali da nije dobio pozivnicu za ovogodišnji Davos, a s druge strane iz Davosa kažu da ga nikada ranije nisu ni zvali, da je samo jednom svratio prosto na forum. Eto, sad već kad pomenjemo...
On je nedavno kritikuo Švaba, tako da je to osveta Švabova je da ga ne pozovu.
I evo, da, izvinjam se gospodine Nikolić, ali možda za kraj ovoga razgovora, u izveštaju Oxfama, koji se inače, taj izveštaj se zove Opstanak najbogatijih, vrlo ironično,
yes,
naglašava se da se planeta suočava, kako kažu, sa polikrizom, odnosno moglo bi se prevesti kao višestrukom krizom, pa se navodi klimatske promjene, teret troškova života, široko rasprostranjena glad i neviđen pad ljudskog razvoja. Kako, odakle krenuti, ako ćemo krenuti, ako bude doneta ta odluka ili ako, ne znam već kako se na donošenje od takve odluke može uticati, odakle bi trebalo početi? Šta je tu prioritet u rešavanju te polikrize?
Pa ja bih rekao, pre svega prioritet da se prestane ratovati, da se prestanu voditi ratovi ovako glupi kao što je ovaj ukrajinski, glupi je i sa američkog stanovišta, glupi i sa ruskog stanovišta, a najgore je naravno sa ukrajinskog stanovišta, pošto oni trpe uglavnom te najveće posljedice. Drugo, jer cela ta priča, znate, je potpuno idiotska. Šta će NATO tamo gde ga guraju Amerikanci kad oni svojom monovom doktrinom sprečili Ruse da imaju atomsko oružje na Kubi? Šta će atomsko oružje odmah ispod ruskog mekog trbuha i tako dalje? Znači, to je jedna stvar. Druga stvar su klimatske promene. Klimatske promene su brze, dramatične i sve su gore. Tu se nešto mora raditi. Oni se okupljaju, evo i Davos će o tome da pričaju naširoko. Iz Amerike će doći Kerry da priča o tome.
Koji inače kaže, jeste videli da to pitanje rešavaju pare. Mislim da je čovek rekao jedno 10 puta pare.
Znate koliko je već Amerika dala Ukrajini, navodno? 110 milijardi za oruđe i tako dalje. Kaže da Ukrajina stigne samo trećina toga, ali sve jedno, znate. To je ogromno bacanje novca. I sa ruske strane, izmjesto, koliko će trebati novca se obnovi ta zemlja posle toga? Isto tako.
Umesto da su te pare bilo uložene u ovo što je zajednički problem svih na planeti, je li tako?
Jest.
Apsolutno.
Znači, ako bi se uložilo mnogo više, već bi morali da rešavamo klimatske promene. Evo recimo jedan primjer. Treba nam učiniti fotoelektrične ćelije koje su danas na nivou negde oko 25-30% u vrglave. Učiniti efikasnije, znači da oni budu efikasnije 60%. I sve zgrade, sve kuće imaju krovove, imaju prozore, imaju čak i zidove staklene i tako dalje, koje upijaju energiju, one su već samo energetski samodovoljne. Evo samo to, recimo, učiniti. Tu treba uputiti veliki broj stručnjaka, istraživača, naučnika i velike pare. I to će za 5 godina biti rešeno. Druge strane, imamo fuziju, koja nije razbijanje atoma, nego spajanje atoma, koja možda daje fantastično jeftinu energiju, jer koristi vodonik gorivo. On je najprisutniji u vasioni, znači ima ga koliko hoćete. To isto možda se ubrza. Umjesto toga, trošite pare na oružje, na ubijanje ljudi, rušenje zgrada i druge gluposti. To su pre svega kriminalno sa stanovišta inteligencije. To je kriminalno glupo što se radi. Znači, može se učiniti daleko više ako se pamet usmere u pare. Ovdje se usmeravaju pare, ja ne znam više tačno ni u šta, nekako zaostalo geostrategijsko nadgornjavanje Rusije i Amerike, koje je potpuno nepotrebno. Ne sa stanovište sveta, nego i sa stanovište same Rusije i same Amerike, na kraju najviše, naravno, Ukrajine, koja je najviše trpi.
Gospodine Nikolić, mnogo vam hvala. Uvek je zadovoljstvo razgovarati sa vama i verujem da je i našim slušalcima također bilo zanimljivo sve ovo o čemu smo razgovarali.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Milan Nikolić, sociolog i futurolog, bio je sagovornik magazina Na prvom.
You've come to me.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Eko.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje.
Podneva je ostalo još 22 minuta, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, emisija magazina Prvom. I u ovom trenutku, evo, aktualnih temperatura u našoj zemlji, obistinjuju se prognoze meteorologa za današnji dan da će temperatura ponegde biti i 20 stepeni. Dakle, prema merenjima za 11 časova 19 stepeni, a danas je, podsjećamo, 18. januar, je trenutno u Zaječaru, Leskovcu, u Ćupriji, u Kruš i u Kruševcu, 18 stepeni je u Kraljevu i u Velikom Gradištu, 17 stepeni u Kragujevcu, nešto niže temperature su ka severu zemlje, u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu 11 stepeni, najniža temperatura je na Koponiku, tamo je samo 2 stepena i magla je. Slaba kiša trenutno pada samo na području Kuršumlije, tamo je 13 stepeni, a na Zlatiboru i na Sjenici je trenutno 8 stepeni bez padavina, no čuli ste, bili ste u prilici zapravo da čujete i u našim vestima, upravo zbog obilnih padavina tokom prethodne večeri i noći u Sjenici je došlo do poplave. Poplava je i u centru grada, nekoliko objekata je potopljeno, ali idemo mi sada u Sjenicu, na telefonskoj vezi je kolega Edib Honić. Edibe, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav sa Sjenicko-Pečke visoravni.
Kakva je situacija, evo, posle evidentno večeri i noći koje su doneli probleme Sjenici u ovom trenutku u tom gradu?
Pa situacija je dosta izgledala alarmantna, ali evo u ovom trenutku Sjenicko-Pečka visoravan je poznata po tim svojim ekstremima, čas toplo, čas hladno, čas kiša, čas sneg. I upravo u ovom trenutku kada ja ovo pričam sa vama, je sunce greje i odlična je temperatura. Vodostaj je malo opao, ali već više od 48 sati na Sjeničko-Peštkoj visoravni padala je kiša i nanela je reka Grabovica koja protiče kroz sam centar grada, je se izlila i nanela baš velike nevolje ovdašnjem stanovništvu tu. Tako da je, da je sad sve u svemu malo bolja situacija, nije alarmantna toliko. Na licu mesta celu noć tamošnji stanovnici u tom delu grada nisu spavali jer su stavljali one vreće za peskom, tako da nisu ušli. Štete ima, nije šteta mala, ovdje je svaka ta šteta velika nas u ovoj ekonomskoj krizi, ali bili su celu noć budni ljudi iz gradske uprave, odnosno predsjednik opštine, Munir Mujegić, onda svi ostali i nešto su radili, što kažu, razgrađivali su ono rečno korito reke Grabovice da se izlije reke i gorišta susjednih i tako dalje. Znači, u ovom trenutku trenutno sunce greje, lepo je, tako da samo čovjek može da poželi. A kako će biti u narednim trenucima, u narednom periodu vidjet ćemo.
Evo,
vodostaj je dosta porastao i ima oni meštana stariji koji imaju preko 75 godina da nisu zapamtili ovako nešto i to je to. Ali sva je sreća što kiša nije pala u onom velikom naletu, nego je, što kažu, što bi se reklo ovdje, nedeljna kiša, ono sporo padala, ali je nanela veliku štetu i zato što je i pre toga padao i sneg.
Da.
Pa se otapao sa obrežnji brda.
Edibe, najlepše hvala za ovo uključenje i za ovu sliku iz Sjenice. Čuli smo, situacija nešto bolje nego što je bila u toku večeri i jutra. 48 sati je kiša topila, slobodno možemo da kažemo, Sjenicu i okolinu, što može da se vidi i na mnogobrojnim snimcima na društvenim mrežama i na portalima. Pratit ćemo i dalje situaciju i u Sjenici, a podsjećamo, proglašena je vanredna situacija u Prijepolju zbog povećanja vodostaja na Limu, je to učinjeno i pratit ćemo, kažem, i dalje situaciju. Ima još dramatičnih vesti iz regiona koje stižu upravo zbog nevremena. U Herceg Novom je sinoć talas povukao dete u more i potraga je još uvek u toku, a također snažno nevreme bilo je i u Hrvatskoj, u Dalmaciji, kažu, podiglo se more u Splitu i to za nešto više od 70 centimetara iznad prosečnog nivoa. U magazinu na prvom i na talasima Radio Beograda 1 i dalje u vezi sa situacijom izazvanom obilnim padavinama u našoj zemlji i u regionu, i to uskoro.
Just one for my pit.
Minuta je do 12 časova magazina Prvom. Nastavljamo naš izveštaj u vezi sa situacijom izazvanom obilnim padavinama, poplavama i vremenskim neprilikama u našoj zemlji i u okruženju. U ovom trenutku samo da napomenemo da meteorolozi za danas najavljuju promenljivo vreme u smenu sunčanih i oblačnih intervala uz znatno manju količinu padavina. E sad ide izuzev u jugozapadnoj Srbiji, naročito južno od linije Priboj, Prijepolje, Sjenice, Novi Pazar, kao i na zapadu Kosova i Metohije, gde će biti obilne kiše, pljuskova, grmljavina, dakle i danas, a na visokim planinama iznad 1500 metara i sa snegom. U ostalim krajevima, padavine će biti češće, bile su češće ujutru, a zatim će ponovo biti učestale u toku večeri i u toku noći koja je pred nama. Za Beograd se najavljuje promenljivo toplo i vetrovito vreme. Najviša dnevna temperatura danas u Beogradu oko 18 stepeni. Takođe kiše i lokalni pljuskovi uz mogućnost grmljavine očekuju se u glavnom gradu kasnije popodne, uveče i u toku noći. Što se ostatka zemlje tiče, najviša dnevna temperatura danas od 12 do 20 stepeni uz jak vetar na planinama i u Banatu. A mi sada idemo u Herceg Novi i zahvaljujemo koleginici Željki Kontić iz radija Herceg Novi koja je na telefonskoj vezi. Željka, dobar dan.
Dobar dan vam želim, dobar dan želim i vašim slušalcima.
I najlepša hvala što ste ovako brzo odreagovali na naš poziv. Naime, kod nas je upravo objavljena ova uznemirujuća zaista informacija o tome da je sinoć, kasno sinoć u Herceg Novom talas povukao dete u more i da je potraga u toku, pa da čujemo dakle nešto i o tom nemilom događaju kao i o vremenskim prilikama, Željka.
Tačno, nemila vijest, sve nas je zatekla jutros rano. Naime, sinoć oko 22 sata Centar bezbjednosti Herceg Novi i Služba za zaštitu i spasavanje opštine Herceg Novi dobila informaciju da je talas na šetalištu Pet Danica u blizini hotela Plaža povukao 13-godišnjeg dječaka u more. Na teren su odmah izašle spasilačke ekipe, međutim zbog jakog nevremena talasa koji su dostizali visinu i preko 3 metra bilo je nemoguće obaviti potragu za dječakom. Potraga danas traje. U akciju za dječakom uključeni su pripadnici plovne jedinice granične policije, Centra bezbjednosti Herceg Novi, Službe zaštite i spasavanja, Uprave sigurnosti plovidbe na moru, kao i ronioci regionalnog centra. To su nam potvrdili iz Centra bezbjednosti Herceg Novi, međutim novih detalja nema. Danas trenutno je u Herceg Novom bez kiše, međutim talasi su i dalje jako veliki i na terenu su sada i plovne jedinice i ronioci. Međutim, još uvijek nemamo informaciju da li je dječak pronađen.
Željko, najljepša hvala za ovaj izveštaj. Čuli smo dakle trenutno u Herceg Novom bez padavina, ali i dalje sa očigledno jakim vetrom i visokim talasima. I kakva je prognoza za dalje kada se očekuje neko smirivanje? Imate li te informacije?
Pa da vam kažem, meteorolozi su najavili crveni meteo alarm do kraja sedmice. U toku poslijepodnevnih časova najavljuju još jače udare vjetra, a samim tim i vjerovatno i podizanje nivoa talasa i mora.
Preostaje nam samo da se nadamo da će ipak u okolnostima koje su izuzetno teške spasioci uspjeti nešto da urade. Najljepše hvala još jednom za ovo uključenje u program
hvala
Radija
vama.
Beograda. Željka
hvala
Kontić, novinarka Radija Herceg Novi, uključila se u magazin na prvom, a evo sada i nešto opširnije informacije, dakle snažno nevremene u Dalmaciji, kako prenosi Dalmacija danas, centar ciklona premješta se preko Jadrana, a u Dalmaciji je njegov frontalni deo doneo kišu, pljuskovi i grmljivinu. U delovima Dalmatinske zagore palo je više od 40 litara kiše po kvadratnom metru, ali su uz obalu i na ostrvima količine kiše bile nešto manje. Nakon što je more poplavilo deo rive u Vodicama i Kaštelima, sinoć oko 19 časova bila je poplavljena i Splitska riva, a prema mareografu more se u Splitu u večernjim satima, dakle sinoć, podiglo nešto više od 70 cm iznad prosječnog nivoa uz veoma jak nalet sa udarima vetra od gotovo 100 km po času. Talasi su prebacivali more na rivu, a kratkotrajno su ga dobacivali sve do prvih kafića na Splitskoj rivi. Čuli smo šta se očigledno u sličnoj situaciji desilo i u Herceg Novom i nastavit ćemo da pratimo vesti u vezi sa tim, kao i u vesti sa posljedicama nevremena od juče u našoj zemlji. Sada je 11:53. Predahnut ćemo sasvim malo uz muziku pre nego što počne još jedno izdanje emisije Srpski na srpskom, a zatim idu podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i završni deo današnjeg magazina.
Srpski na srpskom. U Budimu 1814. godine objavljena je prva knjiga slavenosrpske književnice Eustahije Arsić, Sovjet maternji. Svoje ime upisala je tek na pretposlednjoj strani, ispod jedne pesme. Na 30 stranica malog formata Eustahija Arsić zastupa prosvetiteljske ideje i zalaže se za nužno obrazovanje žena. Posebno mesto u vaspitavanju junosti videla je u majkama.
Vospitavajt šter trudoljubiju, domostrojeniju, blagonaraviju. od mudrih spisanija knjigi naučajut nas naravo ispravleniju, a vsja postignuti možemo trudoljubivim čtenijem. Želja blažena go jest da svaka djevica naučit istoriju, geografiju, logiku i naravoučitelnu filosofiju.
Želja Eustahije Arsić bila je da sovjeto maternjim pomogne.
Rodu prosveštenije, tami uničtoženije, demonov umrtvenije, lihvi i nepravdi izgonenije.
A ženama je poručila.
Držajše, dšteri, upražnjajte se čteniju, da ne stojet knjigi krasnije paukovim ubruscem svjezani.
Srpski na srpskom.
Slaveno-srpski, književni jezik predvukovskog doba, nastao je mešanjem ruskoslovenskog sa elementima narodnog jezika. Krajem 18. i početkom 19. veka najviše ga je koristilo obrazovano srpsko građanstvo u Austro-Ugarskoj, pre svega u Vojvodini. Prvi književnik koji je pisao na slaveno-srpskom bio je Zaharije Orfelin. Njegov slaveno-srpski magazin, čiji je prvi jedini broj objavljen u Veneciji 1768. bio je prvi srpski časopis i prva naša knjiga moderne građansko-prosvetiteljske orijentacije. Slaveno-srpski nije imao svoju normu ni gramatička pravila, već je svako iz prethodnih jezičkih sistema i narodnog jezika uzimao kako je hteo, što je obogatilo leksiku, ali i dovelo do mnogih jezičkih i stilskih nedoslednosti i nejasnoća.
U poleznim razmišljenijima, objavljenim 1816. pod punim imenom i prezimenom, Eustahija Arsić traži od žena ne samo da čitaju knjige na koje se njihovi muževi pretplaćuju, nego i da ih same kupuju.
Ljubezne moje druge i sestre, kupujte knjižice, prenumerirajte se, upisujte imena dražajša vaša, da se spominjemo dokle smo žive zdjev kratkom vremeni žizni. A i kada se k Bogu preselimo, naći će u knjigama imena naša potomci naši i spominjaće i videće da je i sadašnjega veka našeg pola čitateljnica bilo.
Eustahija Arsić je prva srpska književnica čije se ime našlo na koricama neke štampane knjige, a objavila ih je tri. Bila je i prva žena saradnik letopisa Matice Srpske. Govorila je:
blago našem rodu kad bude svaka žena znala čitati naravo učiteljne knjižice, jer slepa mati svojoj deci oči vadi.
Čitavog života Eustahija Arsić borila se protiv neznanja, nepismenosti i
sujeverija i čarodejanija iz nerazumija.
Srpski na srpskom pripremili Jadranka Selec, Milan Milosavljević, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Nivo Lima kod Prijepolja u porastu je 20 cm na sat, pa je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Prijepolje. Potvrdio je za Radio Beograd predsjednik opštine Vladimir Babić.
Jutros je prepodne bilo toliko obimni kiša da smo u 9.30 proglasili vanrednu situaciju. Proglasili smo je na celoj teritoriji opštine Prijepolje iz razloga što za razliku od prošlog puta imali smo na našoj teritoriji obimne padavine, što je prouzrokovalo rast vodostaja, znači pritoka Lima i manjih i rečica i potoka, tako da savjet za sve građane je da se uključe u aktivno pomaganje štabu za vanredne situacije, sektoru za vanredne situacije i vatrogascima, da što pre uspijemo da rasporedimo džakove na ove kritične teritorije. Također, ljudi iz Srbija voda su stigli u naš grad sinoć. to jest juče posle podne, naredili su odmah punjenje džakova i njihovo raspoređivanje. Ljudi iz javnog komunalnog preduzeća su pritekli u pomoć, tako da na terenu već sad imamo dosta raspoređenih džakova, imamo jedno 20 aktivista, što volontera, što ljudi iz, koji su redovno angažovani od Srbija voda i javnog komunalnog preduzeća koji rade na tome da ovaj građani što bezbrižnije, što bi rekli, zanoćimo noćas. Nažalost, čudi lima su nepredvidive i u svu ovu savremenu tehnologiju ne možemo očekivati da se lim povuče pre 2-3 dana, jer u Crnoj Gori također najavljuju padavine koje prevazilaze 200 litara po metru kvadratnom za sljedeća 24 časa, tako da očekujemo da će vodostaj rasti sigurno više nego što je dostigao prošli put, a to je nekih 330 centimetara. Apeluje se na građane da ne prilaze vodotokovima, jer je zemljište natopljeno vodom i lako se kliza, lako dolazi do oburvavanja i nadamo se da će gradovi, da će građani biti poslušni i da će ovaj apel uvažiti.
Doneta je odluka da se zatvore svi kafići na obali Lima, zabranjen je prelaz preko Visećeg mosta u Prijepolju i neće biti plivanja za časni krst na bogojavljenje, dodao je Babić. Zbog jake kiše reka Grabovica izlila se kod Sjenice, poplavljeno je oko 40 objekata u gornjem toku reke gde je neuređeno korito, kao i 6 objekata u centru grada. Voda je ušla i u podrum jedne osnovne škole, evakuisana je tročlana porodica. Izlili su se i potoci na području Sjenice. Potpredsednik opštine Munib Mujagić rekao je za Radio Beograd da je situacija alarmantna.
Rijeka Grabovica se izlila i uzvodno od samog centra grada i nizvodno u dijelovima u kojima nije uređeno rečno korito. I ova količina vode koja je unazad 48 sati pala na teritoriju naše opštine, a u slivnom području rijeke Grabovice, nanijela je štetu prije svega ljudima koji neposredno žive uz rijeku Graboviću. Za nama je jedna besana noć gde smo radili na terenu da olakšamo ljudima, smanjimo štete, pravili smo razne barijere, punili smo džakove sa pijeskom, kiša i dalje pada, predstoji nam vrijeme da se dalje borimo i da vidimo kako ćemo iz ove situacije da izađemo.
Hidrolozi upozoravaju da će vodostaj na rekama biti u porastu i narednih dana. U švajcarskom zimskom centru Davosu nastavljen je Svetski ekonomski forum. Predsjednik Aleksandar Vučić imaće seriju susreta sa političkim i poslovnim liderima iz celog sveta. Sastao se sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Danas su u planu susreti i sa premijerom Gruzije Iraklijem Garibašvilijem, predsjednikom Južne Koreje Juna Sokjolom i sa direktorima najvećih južnokorejskih kompanija. Među njima su najveći proizvođači baterija i čipova, predstavnici Hyundai-a, Samsunga i drugih kompanija. U Haškom specijalnom sudu za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova danas će biti održana konferencija za pripremu procesa protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija. Početak suđenja zakazan je za 1. mart. Nekadašnji članovi takozvane OVK optuženi su za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Terete se za zločine na 40 mjesta u kojima su ljudi neosnovano lišavani slobode, mučeni i ubijani, a za koje im preti kazna doživotnog zatvora. U Ukrajini je u padu helikoptera u Kijevskoj oblasti u gradu Broveri u blizini vrtića poginulo 18 ljudi. Među žrtvama je 3 djece, kao i ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Denis Monastirski i njegov prvi zamjenik. Nastavljeni su žestoki sukobi na istoku Ukrajine. Ruska vojska pojačava napade na grad Bahmut i okolinu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da se NATO preko Ukrajine bori protiv Rusije i njenih interesa. Španski teniser Rafael Nadal poražen je u drugom kolu Australijan Opena od Amerikanca Mackenzija McDonalda sa 3-0 u setovima. Nadal je branio titulu u Melbourneu i bio prvi nosilac na turniru. Vreme danas oblačno, s više padavina na jugozapadu zemlje, na višim planinama sneg, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 62%, pritisak 983 milibara, duva zapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo sada i redovnog izveštaja o vodostaju reka za sredu 18. januar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 355, 355 cm. Kornojburg, 242, 242. Bratislava, 327, 327. Komarno, 213, 213. Estergom, 155, 155. Budimpešta 210, 210, Dunafeldvar minus 45, minus 45, Baja 240, 240, Mohač 264, 264, Bezdan 109, 109, Apatin 179, 179, Bogojevo 159, 159, Vukovar 149, 149. Bačka Palanka 187, 187. Novi Sad 217, 217. Zemun 360, 360. Pančevo 374, 374. Smederevo 508, 508. Veliko Gradište 761, 761. Turn Severin 750, 750, Prahovo 313, 313, Ruščuk 299, 299, Đurđevo 227, 227, Crna Voda 210, 210, Brajila 291, 291 cm. Drava, Botovo 135, 135, Terezino polje, minus 227, minus 227. Donji Miholjac, minus 33, minus 33. Osijek, minus 81, minus 81. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 110, minus 110. Vašaroš Namenj, 1010. Tokaj 496, 496, Solnok 265, 265, Segedin 293, 293, Senta 322, 322, Novi Bečej 313, 313, Titel 298, 298. Podaci za reku Savu, Zagreb 90, 90, Gradiška 530, 530, Slavonski Brod 432, 432, Slavonski Šamac 267, 267, Sremska Mitrovica 385, 385, Šabac 244, 244, Beograd 325, 325 cm. Reka Kupa, Karlovac, 678, 678, Una, Novi Grad, 289, 289, Sana, Prijedor, 203, 203, Reka Vrbas, Delibašino selo, 141, 141, Bosna, Doboj, 54, 54, Lim, Prijepolje, 247, 247, Drina, Radalj, 232, 232. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 122, minus 122, Bagrdan, 42, 42, Ljubičevski most, minus 274, minus 274 cm. Evo prognoze vodostaja za petak 20. januar. Dunav kod Bezdana 110, Sava kod Sremske Mitrovice 480 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6 stepeni, temperature vazduha maksimalna 11,5 stepeni, minimalna 6,2, srednja 9, u 7 časova 10 stepeni, padavina u Bogojevu 4,5 mm. U Novom Sadu temperatura vode nije zabeležena. Evo temperatura vazduha. Maksimalna 12,6 stepeni, minimalna 11,3, srednja 12. U 7 časova 12,6 stepeni. Padavina u Novom Sadu 0,6 mm. U Zemunu temperatura vode 6,5 stepeni, vazduha maksimalna 13,7, minimalna 12,6, srednja 13,5, u 7 časova 13 stepeni, padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagniranju, Drava u porastu, Tisla u opadanju, a Sava, Drina i Velika Morava u fazi porasta.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Boys and girls hand in hand, relax in the midday heat, right, with an ice cream in your hand.
Come on. Let me cling to you, baby, like a honeybee. Let us have a damn good time. I got a real good advice to get ourselves some action, cause baby, it sure feels right.
Right, right, right. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day.
Melting away on a sunny day, oh baby, listen what I say.
Baby, let your hair hang down. Give me some hugging and a loving and a little bit of rubbing, cause baby, it sounds like fun.
Well, I'll be clinging to your baby like a honeybee, and let us have a damn good time.
Good time.
Got a real good advice to get ourselves some action, cause baby, it sure feels right.
Right. Feels right, yeah. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day.
Melting away on a sunny day, oh baby, let's guitar play. Come on, Russ.
Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away.
Melt
12:16, evo i završnog dela magazina na prvom programu Radio Beograda, izdanje za sredu 18. januar. I meni je drago što u studiju imam prvu od dve gošće u evo, ovom ostatku magazina. U studiju je zajedno sa nama Biljana Krsteski, koordinator za zaštićena područja Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Biljana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste se našem pozivu odazvali, tim pre što je povod toliko lep da ja se lično radujem i verujem da se raduje svako ko je ikada makar na kratko, kao recimo, što je u mom slučaju, bio na planini Jelici. Zašto? Zato što je početkom ove sedmice stigla vest da je Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo da je pokrenulo postupak zaštite planine Jelice kao predela izuzetnih odlika. Postupak zaštite pokrenut je upravo na osnovu studije zaštite koju je sačinio zavod iz koga dolazi naša gošća i planina Jelica bi trebalo da na kraju ovoga procesa bude zaštićena kao prirodno područje druge kategorije. Pa hajte, Biljana, da krenemo onda od toga. Šta to znači zaštićeno područje druge kategorije?
Pa kada kažemo zaštićena prirodna dobra, znači da podlaže nekoj zakonskoj regulativi koja obavezuje i nas, i bukvalno i sve sa lokala i nas kao zaštitare, da se pridržavamo i nekih pravila, a što se tiče kategorije, to znači da imamo tri kategorije. Prvu kategoriju koja je od nacionalnog, drugu kategoriju koju spada planina Jelica kao predlog za zaštitu i treća kategorija. Druga kategorija nam govori da vrijednost tog zaštićenog prirodnog dobra je od lokalnog i da kažem od lokalnog značaja za naše područje. Ima vrijednosti koje ispunjavaju da dobije tu kategoriju.
Lepo. E sada, verujem da onoliko koliko je dosta onih koji su posjetili planinu Jelicu, ima i dosta onih koji možda i ne znaju gdje se planina tako divnog imena nalazi. Pa hajte prvo da je mi lociramo. Gdje je Jelica?
Planina Jelica se nalazi u zapadnoj Srbiji u delu koji se nalazi između Čačansko-Kraljevačke kotline i Dragačeva, odnosno Dragačevske kotline. Proteže se, ima dinarski pravac pružanja, severo, istok, jugozapad i proteže se negde u dužini od oko 30 km. Naše zaštićeno područje obuhvata deo područja planine Jelice koje počinje od planine Ovčar i završava se na delu koja je na Kraljevačkoj opštini i to područje do vrha koje se zove Jastrebar. Površina predloženog zaštićenog prirodnog dobra je oko 6200 hektara. Cela površina se nalazi na teritorijima gradova Čačak i grada Kraljevo i opštine Lučani. Najveća površina je pod teritorijom grada Čačka, dok je najmanja pod Kraljevom, pošto je samo jedan mali deo ušao u taj prostor. Lučani imaju otprilike oko 2200 hektara površine koja pripada ovom zaštićenom području.
Ja znam mnoge Užičane koji kažu Zlatibor je ništa u odnosu na Jelicu, jer Jelica je njima blizu.
Naravno da je blizu, od Požege udaljeno vazdušnom linijom samo 22 km, do Beograda je oko 107, a do Guče i Lučana mnogo manje. Ne možemo porediti svaka planina, odnosno i ovo područje planine Jelice ima svoje vrednosti, počevši od šuma koje su najvećim delom na ovom prostoru do zaštićenih biljnih i životinskih vrsta koje su na tom području.
E, sad ćemo to da čujemo. Dakle, čime se Jelica planina kandidovala da bi bilo zaštićeno prirodno područje druge kategorije? Šta je to što Jelica sve ima i nudi, možemo i tako da kažemo?
Planina Jelica i cijelo područje koje je obuhvaćeno zaštitom u predelu izuzetnih odlika, najveći deo površina je pod šumskim ekosistemima. Naravno, pored šumskih ekosistema značajni su livatski ekosistemi i delovi koji ulaze u taj, da kažemo, urbani deo gdje su okućnice seoskih domaćinstava. Ali najveći deo površina je pod šumskim ekosistemima. sistema. Značajno je istaći da zbog specifične geološke podloge koja sačinjavaju serpentin i krečnjak, na ovom prostoru u stvari uticaj klime pedološki stvorio je takvu, da kažem, vegetaciju i na prostoru Jelice se, počevši od u nekom horizontalnom rasprostranjenju, najznačajnije su kreću hrastove šume, zatim i najznačajnije možemo istaći su površine pod bukovim šumama. To je brdska bukova šuma i šume planinske bukve na najvišim delovima, pošto planina Jelica najviši vrh je Crna stena koja se nalazi koja ima visinu 929 metara. Na ovom prostoru, pored šumskih ekosistema koji su značajni i u kome i žive različite vrste biljne i životinske, možemo istaći, nalazi se 630 biljnih vrsta na celom području. Od toga je 101 vrsta koja je na nekoj od lista zaštićenosti, odnosno pravilnika. Među njima se po prvi put na Jelici smo našli kadilku, vrstu koja se nalazi na gradini lokalitetu koje je arheološko nalazište, a također je i prisutna barska paprat koja je po prvi put nađena na Jelici. Pored tih vrsta imamo i druge vrste koje su zaštićene. Također možemo istaći da je na planini Jelici prisutno 18 vrsta vodozemaca i gmizavaca, od čega je 9 vodozemaca i 9 vrsta gmizavaca. Najznačajnije možemo reći da su najviše prisutni daždevnjaci i grčka žaba, s tim što je od tih vrsta 12 je strogo zaštićeno, tri je zaštićeno, a tri su vrste koje su van zaštite.
Kakva je ta grčka žaba, molim? Jel priča grčki?
Pomalo.
Ali hoću i ovo, Biljana, da vas pitam, s obzirom da se Jelica kandiduje, dakle, svojim biološkim izuzetnostima, ali i geološkim izuzetnostima. I malo pre ste sami pomenuli serpentine, je li tako? Na jednom mestu, negde na internetu sam pročitala, kaže, Jelica je izgrađena od serpentina. Neko možda pomisli da su to silne neke krivine i tako dalje. Šta je serpentin?
Pa serpentin je stena koja vrsta stene koja je najvećim delom izgrađena Jelica. Manji deo krečnjak koji je u, da kažem, severo-zapadnom delu, koji je od krečnjaka, i tu se nalazi stjenik, u stvari to su okomite stene na kome se nalazi stjeničko okno koje je ušlo u prvi stepen zaštite.
Apsolutno, to okno, kogod izađe na internet i pogleda fotografije, bit će mu jasno kakva je to lepota. Kažu, nije lako doći, dosta je strmo da bi se došlo do tog okna. Evo, Biljana potvrđuje da je iskusila, ali da se apsolutno taj napor isplati, jer je pogled odatle, evo, možete...
Fenomenalno, apsolutno, znači, možete da vidite cijelo područje koje je u stvari sačinjeno, kako je sačinjena Jelica, vrhova, dolina i uvala koje se protežu tih 30 km. I blago zatalasano spušta se ka kotlinama Čačanskoj i Drgačanskoj.
I kažu, onako iznenada da idete kroz šumu, pa dojednom proplanak. Tako da je prosto prepuna nekakvih iznenađenja, jel da, u tom smislu?
Da, što se tiče tih delova, najveći deo šumski, s tim što postoje delovi koji su otvoreni, nisu ogoljeni, nego prosto takav prostor gde postoje progale. Na Jelici postoji 60 km uređenih pešačkih staza. Preko grebena Jelice, od gradine, odnosno od, da kažem, severnog dela kad južnoj, prolazi ta čačanska transverzala koja polazi od Ovčara i završava se negde na Ibruku Čačka. 60 km je samo kroz planinu Jelicu provučeno pešačkih staza. To su uređene staze kojima se može šetati i može se izaći do vidikovaca sa kojima se pruža veliki i prelepo.
E sad, ono što je također nešto što odlikuje planinu Jelicu jeste i kulturno-istorijsko nasljeđe. I sami ste, evo, u dva navrata već pomenuli manastir, je li tako, pa i arheološke lokalitete, je li tako?
Pa jedan od najznačajnijih je u stvari lokalitet gradina, to je rano-vizantijski lokalitet na kome su nađeni ostaci i dan danas se istražuje to područje. Pretpostavlja se da je to područje područje obuhvatilo oko 20 hektara površina gde su bile građene crkve, utvrđenje, zidine koje su sad pronađene i delom se istražuju. Taj prostor Gradine kao arheološkog nalazišta je kulturno dobro i on se u stvari nalazi u drugom stepenu našeg režima zbog mogućnosti da se na tom području radi. Drugo značajno dobro je u stvari manastir Stjenik koji u stvari se nalazi ispod, tik uz granicu prvog stepena i on je isto tako proglašen kao spomenik kulture. I treći manastir koji je ušao je u Ježevici, to je crkva Svetog Nikole koja je proglašena za spomenik kulture.
I to, kada već govorimo, manastir Stjenik, po narodnom predanju kažu, manastir su kao zadužbinu podigli Mrnjavčevići u 14. veku, a što se tiče manastira Ježivice, kaže se da je zadužbina Milutina, vojvode cara Dušana i žene mu Ikonije i da je sazidan 1330. godine. Mislim, pominjemo ovo vreme prosto da bismo dodatno shvatili važnost i vrednost ovih kulturno-istorijskih spomenika. I za kraj, Biljana, planina ima i divno ime, Jelica, koja takođe se vezuje za narodno, za narodno predanje, ali tako?
Pa, naziv je dobila, tako bar kažu, da je jedan Turčin iz Sarajeva poželeo ženu iz Gruže i kada su krenuli poveli je u Sarajevo da pođe za njega, ona se bacila. Tako da se na tom području zbog njenog imena Jelica ostala je naziv Jelica. Mislim, na tom području ne, prosto moguće da je tako se nešto desilo, tako da negde uzimamo kao da je to naziv koji je ona dobila.
I s obzirom da je ovaj postupak zaštite planine Jelica tek pokrenut, koliki je sad to period pred nama dok ona zaista bude bila i zaštićena, odnosno dok se završi taj postupak zaštite kao predela izuzetnih odlika i druge kategorije zaštite za planinu Jelica? Koliko je to traje?
Pa evo, mi smo prošle godine po našem programu rada i planu izradili studiju, dostavili ministarstvu, oni su stavili obaveštenje i nadamo se da će to sad u skorije vreme da bude, prosto mora da prođe procedura u smislu i obaveštavanja i javne rasprave i javnog uvida, ali se mi nadamo da će da to bude uskoro.
I da niko ništa neće imati protiv da Jelica bude zaštićena na ovakav način. Šta više, da će se ljudi radovati, zar ne?
Pa to smo susretali se i sa zainteresovanim stranama na teritoriji sve tri opštine i grada, a i među ljudima koji srećemo. Znači, svi koji su bili prosto su oduševljeni što taj prostor će biti u budućnosti zaštićen i da će imati neku kategoriju. Tako da je i neki vid zaštite u smislu, zato što ima prirodne vrednosti, ne da ograničavamo nekoga, da će naravno da to će i dalje da ostane ta planina u takvom ruhu koja je i bila, ali negde da je možda unapredimo, da napravimo lepe table, da imamo više informacija o tim lokalitetima arheološkim, našim kulturnim dobrima, prirodnim vrednostima koje možda nismo znali da postoje tu. Tako da je neki vid zaštite, prosto je početak nečega što možemo da uradimo jako lepi.
Za planinu Jelicu, a vama, Biljana, najlepše hvala na ovom lepom razgovoru. Verujem da će za mnogi ovo biti poziv da sada odu na Jelicu. Oduševiće se, mogu i ja slobodno da kažem, da se pridružim vašem oduševljenju s obzirom da ste je i vi obilazili. Biljana Krsteski iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije bila je naša gošća. Mnogo hvala. Šta.
Hvala i vama.
Sweetest. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Do 13 časova ostalo je još 25 minuta i tako se pomislih, nekako sve neke lepote smo ostavili za kraj današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, a sada vas sa vrhova divlje i neobične planine Jelice vodimo u beogradski komšiluk, u Pančevo, da bismo ispričali još jednu lepu priču o lepom licu Pančeva. Ja sam nedavno prvi put u životu, moram priznati, bila gošća Pančeva i zaista sam se izuzetno prijatno iznenadila lepotom centra grada, starih divnih zdanja, i onda me je privukla vest da je u toku u Galeriji Narodnog muzeja u Pančevu jedna, pa sad ćemo to proveriti, prezentacija ili izložba koja nosi naziv Tragom nasljeđa, ornamenti, zaboravljeno lice grada, a što je samo deo jednog većeg projekta. Autorka tog projekta je naša gošća u narednim minutima u magazinu na prvom programu Radio Beograda, akademska vajarka Svetlana Karović-Deranić. Dobar dan, Svetlana.
Dobar dan, dobar dan.
Hvala vam što ste potegli iz Pančeva do centra Beograda da bismo ispričali ovu priču. Dakle, hajte na početku da razjasnimo. Dakle, šta je to sada u Galeriji Narodnog muzeja u Pančevu? To je izložba, je li to prezentacija? Jer sve je došlo kao, kako bih rekla, završetak, finale jedne velike radionice.
Trenutno se u Narodnom muzeju Pančeva nalazi izložba koja je u stvari nekako... Pa možemo reći i prezentacija nekakvih ranijih razmišljanja mojih i ljudi oko mene koji smo radili na restauraciji još 2012. godine. Međutim, među vremenu su se razvili neke druge stvari, neki tokovi su trenutno, da kažem, aktuelni. Grad menja lice, grade se nove zgrade koje, po nekom našem mišljenju, baš i ne uklapaju se u to lice koje, eto, mi osjećamo da ono nestaje. A mislim da je to neko kulturno nasljeđe koje bi trebalo da se, da se zaštiti. E sad, tu smo u okviru toga, napravljena je ta radionica za mlade, na koja se inače zove istraživanje, arhiviranje i izrada ornamenata. Jer... mislim da su mladi ta snaga koja bi trebala u toj nekoj priči dalje da nam pomogne i da, da pokrenemo to razmišljanje da i grad ima neko kulturno nasljeđe koje ne primećujemo. Mislim, dovoljno je podići glavu.
Apsolutno se slažem
da,
s vama.
Ali
svako postaje turiste u sopstvenom gradu, u ulicama u kojima prolazi svakodnevno, samo dok podigne glavu.
Pa jeste. Do duše, mislim, ja sam rođena i odrasla na Starom gradu i iako tu postoji isto, da kažem, veliki kapacitet, nikada to nisam doživjela. Nekako smo se navikli na te stare zgrade koje su tako već i patinirane i dosta toga je uronulo. Međutim, eto, se za život me naveo u te vode da sam imala prilike da restauriram prilično značajne zgrade u Pančevu, gde sam se udala, oformila porodicu. Ove, i moj muž inače moj najveći saradnik, on je slikar. Eto, sticam okolnosti smo imali tu restauraciju koja nam je negde da kažem otvorila oči šta sve nestaje i kako a sledeća prilika je bila dolazak da kažem moje dobre prijateljice koja je sa mnom išla u srednju školu i koja se bavi fotografijom, koje smo priličili u Domu omladine izložbu. E, ona je fotografisala po Istanbulu gde je živjela par godina i onda smo joj napravili priliku, ajde da vidimo da li Pančevo nešto ima i tada sam se ja poprilično iznenadila koji je to kapacitet, koji su to resursi.
Da, i sad ovo je bila radionica, rekao ste, istraživanje, arhiviranje i izrada ornamentike Pančeva. Dakle, vi ste se fokusirali zapravo na te ukrase, na zaista velikom broju starih i divnih zdanja u Pančevu. Šta se tu radilo, odnosno koji su rezultati? Šta možemo sada da vidimo u galeriji Narodnog muzeja u Pančevu?
Trenutno se nalazi, to je jedan koncept koji je objedinio, znači jednim delom te, ajde da nazovemo artefakte, to ono što je ostalo nakon restauracije, onda imamo jedan deo gde smo predstavili, znači, radove tih mladih ljudi, srednjoškolaca i studenata. I eto, to bi bilo mislim negde to, da, doduše mislim eto i dali smo nekim mladim umjetnicima koji to sad izlaze sa fakulteta da to iskoriste kao inspiraciju, znači nemojmo se zadržati samo na onome što se tu nalazi, ajmo da vidimo da nas to inspiriše za neke dalje korake, tako da
eto. A jedan od tih daljih koraka je formiranje jedne posebne zbirke upravo u Narodnom muzeju.
Upravo to, jer moja dugogodišnja želja je u stvari da napravimo gliptoteku, to sam negde već godinama pričam o tome.
A šta je gliptoteka?
Gliptoteka je u stvari arhiva objekata u gipsu, znači postoje nekakve skulpture koje čekaju svoje izlivanje. Prosto taj gipsani model ne bi trebalo da se vuče po nekim ateljejima, ali bi mogao da ima svoje mesto u muzeju, nekakvom depou, a isto tako eto i ovi ornamenti koji, mislim, teško da mi možemo da zadržimo sve te zgrade i sve te objekte, ali bi recimo mogli da pomognemo Zavodu za zaštitu spomenika i muzeju da pre nego što krene rušenje, da bar to eto sačuvamo i tako prebacimo.
A vaša ideja je da napravite jednu monografiju, upravo kao još jedan od rezultata cele ove vaše akcije, ajde tako da je nazovem inicijative pokreta.
Zato što u tom, kako kažem, tom nekom traganju, nekom u stvari, prva ideja je bila da zaustavimo, mislim, to je taj odlazak u zaborav, a onda krećemo dalje da istražujemo, kao što i sam ime radionice, da malo istražimo, mislim, šta nam ti ornamenti znači, šta nam govore, kakvi su to. Mislim, meni je na prvom mestu kao vajaru traganje za formom, za oblicima i njihov jezik, da kažem, forma i oblika, a dalje postoji, mislim, i nešto što mogu istoričari umjetnosti da istraže.
I kada to bude tako sačuvano, jer verujemo da će biti formirana i gliptoteka, ali da će naravno svetlo dana ugledati i vaša monografija, mi ćemo onda to imati, da kažem, za uvek. Mislim da nije preterano. Ali šta bi moglo da bude, na koji način, da li ste razmišljali Svetlana o tome, bi to moglo da bude inkorporirano u neke nove pokrete? Da li mislite da bi za tako šta moglo da postoji sluha? Da to staro Pančevo sa tih divnih zgrada koje, nažalost, nestaju, neke što moraju, a neke i što ne moraju, jel da nestaju, da li bi moglo da nađe neku svoju novu primjenu, da živi neki novi život?
Apsolutno mislim da može. To i jeste neka kažem, ideja i neka vodilja, ne samo mene, nego ljudi koji su, da kažem, bliski tom nekom našem razmišljenju. Naravno da moramo da idemo u neko novo vreme, mislim, naravno da moramo da prihvatimo to neke savremene tokove, ali mislim da projekti koji se koriste za izgradnju novih zgrada bi morali da negde konsultuju osnovu, bazu tog grada, kako se on razvijao. Jer mislim, samim uništavanjem u potpunosti, mislim, vrlo brzo sve ode u zaborav i jednog dana možda će biti priča o nekom Pančevu koji je samo neka prolazna stanica koja nije imala, ne znam, kakvu bitnu ulogu u kulturi
upravo je suprotno,
jer zaista Pančevo ima izuzetno kažem, elokventne i dobre ljude spremne da pomognu, pa i ovaj projekat je podržao grad.
Da. I to mnoge institucije u gradu, zaista rekla bih da nije bilo nezainteresovane institucije u Pančevu upravo za ovaj projekat.
Da kažem, i kada sam došla u Pančevo, tu se udala, vrlo brzo sam prihvaćena i mislim, zaista su ljudi spremni, mnogo njih se bavi kulturom, čak i da kažem, nekog svog bazičnog posla koji ne bi možda imao i veze, ali nekako su svi infiltrirani u tu priču.
Znači, ima nade za da staro lepo lice Pančeva ne bude i zaboravljeno, eto tako da kažemo. Prolazi mi sada kroz glavu, sećam se kako je nedavno, nažalost, preminuli književnik Dejan Tijago Stanković na početku svog romana koji se zove Ona koja sam bila, više nisam, čini mi se da je tako, ne mogu momentalno se setim naziva, Lisabon opisao, kada se siđe zapravo, kada se sleti, kada se uđe u Lisabon, opisao kao pepeljugu u ritama. Sad, mnogi od naših gradova, evo i pominjeno Pančevo, ne baš da je u ritama ta pepeljuga od tog grada, ali mnogi imaju to lepo staro lice koje dugo nije umiveno, pa je ovom, čini mi se, dobar način i dobar put na početku za razmišljanje, a boga mi i za delanje, da bi te naše pepeljuge od gradova bile ponovo spremne za bal.
Pa evo, da kažem, naši da kažem, bivši učenici, sada studenti koji su pred diplomom, tu su, da kažem, najviše se izdvojile Katarina Rakić, koja je radila jednu grafičku tehniku, se zove Slepi otisak, i mlada Nevena Stojinov, koja je radila fotografije i malo i dotirala se, i zaista smo imali osjećaj kao da smo, ne znam, u Pragu, da smo u nekom evropskom gradu, da, mislim, zaista su nas iznenadile fotografije.
Mnogo vam hvala za ovo gostovanje. Usput se setila sam se, to zbirka priče se zove Odakle sam bila, više nisam, Dejan Tijago Stanković. A zahvaljujem mnogo na ovom razgovoru i pratit ćemo nastavak ovog vašeg istraživanja i rada u vezi sa očuvanjem lepog starog lica Pančeva. Svetlana Karović-Deronić je bila naša gošća. Mnogo hvala još jednom.
Hvala i vama, prijedno. Ja vidim tebi ja, baš mi jedan put.
naravno za kraj i današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda Sport. U studiju mi se pridružio kolega Dejan Vulajić.
Dobar dan.
Tenis, rukomet, to sam čula da ćemo svakako govoriti u ovom sportskom izveštaju za kraj magazina. Krećemo sa tenisom, tako?
Hoćemo, već u drugom kolu Australian Opena dogodilo se veliko iznenađenje. Branilac titule i u dugom nizu godina jedan od najboljih tenisera sveta, Rafael Nadal, završio je takmičenje porazom od 65. igrača na svetskoj listi McDonalda, Amerikanca. Pozicija američkog tenisera i rezultat tog meča, ubedljiva pobeda od 3-0, mogu da ukažu na nešto što nas može odvesti i u pogrešna tumačenja. Međutim, oni koji su propratili ovaj meč i imali priliku da čuju Nadalovo objašnjenje posle ovog duela, mogli su da uoče da se radilo ipak o određenim problemima koji su za njega samog na terenu bili dovoljno ozbiljni. Ponovo su se pojavili problemi sa kukom koji ga dugo prate tokom karijere i onako slobodno rečeno, koliko god da njega doživljavamo kao stalnog velikog rivala Novaka Đokovića, treba imati razumevanje u ovakvim situacijama. On je u nekim momentima priznavao da je frustriran, da ti momenti koje nosi već dugo u karijeri, to rvanje sa povredama, te duge terapije, dijagnostika, traganje za odgovorima kako što lakše izaći iz priličnih problema i u njemu samom stvaraju nešto što remeti i volju i želju i dalje planove. Zaista je tako. Tako da je turnir ostao bez jednog od najvećih favorita. Ostali favoriti su delovali dovoljno sigurno, s tim da je Ože Elijasim imao mnogo problema. Odigrao meč u 5 setova, ostao na turniru. Medvedev dovoljno siguran, Kačanov siguran, Hurkač siguran. Cicipas igra meč u kom vodi sa 2-0, u toku je 3. set. Saznali smo da će Novak Đoković sutra igrati protiv Francuza Kokoa, koji je danas pobedio Bolivica Dalijena, i imamo dovoljno razloga da verujemo da će i to biti jedan od onih stepenika koje bi Novak trebalo da preskoči bez naročitih problema, ali uvek postoji to ali. Evo današnjeg iskustva koje pokazuje da nam nikada ništa ne daje za pravo da budemo potpuno sigurni. Novaku želimo da bude fizički dovoljno spreman, jer je on psihički poznat kao nepokolebljiv, i da verujemo da će uspeti da što dalje dogura na ovom turniru. Mnogo sreće želimo naravno i našim rukometašima koji su na svetskom šampionatu. Oni su sinoć odličnom igrom protiv Katara, naročito u drugom poluvremenu, ostvarili ubedljivu pobedu, ostvarili 2 boda koje su preneli u sljedeću fazu takmičenja. E sada ih očekuju zaista i utoliko teži protivnici. Već sutra će biti na delu u meču sa Norvežanima, koji predstavljaju onu staru, kvalitetnu skandinavsku školu rukometa, uvek neugodnu, brzu, kojom su uspevali da dođu do dobrih rezultata, ne toliko u posljednjih nekoliko godina, ali ne sme to da nas prevari. Oni su sa maksimalnim učinkom izašli iz svoje grupe i taj prvi meč će biti najteži. Potom slede još 2 duela koji neće biti mnogo lakši, ali na papiru je to tako, ih tretiramo protiv Holandije i protiv Argentine, imamo 2 boda, potrebno je biti među prve 2 ekipe u grupi da bi se plasirali u četvrtfinale, to je ono što smo priželjkivali. Podsjetimo, najbolje se za sada kotiraju Norveška i Nemačka, sutra dakle sa Norveškom. I za kraj, da ne uzimam previše vremena, ipak se dogodilo nešto što treba pomenuti. Nikola Jokić izrasta u svojevrsan fenomen, neuporediv fenomen NBA lige. On je sinoć u utakmici sa Memphisom odigrao sjajnu utakmicu, ostvario još jedan triple-double, 13. ove sezone.
Izvinjam se, Dene, kaže Darko Milosavić nešto, majstor sa Portlandom.
Sa Portlandom, zahvaljujem se. Zahvaljujem se, povukao me je Memphis sa kojim oni vode borbu na zapadu. Hvala lepo našem prijatelju u moje ime. Dakle, Portland su uspjeli da savladaju. Šta je tu bitno? Bitan je procenat šuta. on je sa linije slobodnih bacanja iz igre imao samo po jedan promašaj. Zaista ispisuje potpuno posebne stranice i statističke i bilo koje i ostavlja u čuđenju sve oko sebe, jer NBA nije navikla na tu vrstu veličine kakvu on tamo predstavlja. On nije igrač koji pomera konstrukciju koša kada zakucava. On nije igrač koji udara pesnicom u grudi kada pogodi iz teške situacije. Ne unosi se u kameru, ne maše prema klupi i prema publici, a 89 triple-dublova ove sezone, 13, nosi Denver. I zaista, šta drugo da kažemo nego da smo ponosni na njega.
Apsolutno. Najlepše hvala vama, kolegi Dejanu Bulajiću. Najlepše hvala i vama koji ste i ovoga prepodneva bili uz prvi program Radio Beograda i uz magazin na Prvom. Na pažnju vam zahvaljuju Danica Krstić, muzička urednica, ton majstori Žarko Bovan i Darko Milosavljević, producentkinja Vesna Gemović i Elizabet Arsenović. Slušat ćemo, aha, promenili smo, htjela sam reći Bajagu instruktore, ali ne, vratio je Darko Bajagu instruktore. Dakle, Bajaga do vesti u 13 časova, a posle toga familijologije. Sutra novi magazin u 10.05. Prijetno.
Čekam te ja, još te volim.